Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Πόσες εφηβικές μας βραδιές μας θύμιζε αυτό το τραγούδι, Δημήτρη. Τι βραδιές ανεμελιάς. Μέχρι που κάποιοι το έπιασαν, ναι, το έκαναν πολιτικό σύνθημα και έχασε αυτή την ανεμελιά του αυτό το τραγούδι.
Το θυμίζεις τώρα.
Αυτά καλό είναι να μην γίνονται, θα έλεγα εγώ. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. 10 και 10, πρωινό Πέμπτης, ο μήνας έχει 25, πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα, ούτε που την πήραμε χαμπάρι καθόλου. Ξεκινάμε να δουλεύουμε Δευτέρα και τελειώνουμε Παρασκευή απνευστή σχεδόν, οπότε περνάνε οι μέρες, δόξα τω Θεώ. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και εμείς καλά είμαστε. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Νίκο Ψωμιάδη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Την Ήρα μας, την Ήρα Πανανίδου, η οποία διαλέγει τα τραγούδια. Τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είναι το αυστηρό και άτεγκτο αφεντικό μας. Ακούτε Σεμνά και Ταπεινά στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας στο Earth News Radio 105,8. Είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης.
Θα ακούσετε πάρα πολλά σήμερα για τη συνάντηση, το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει, του Τραμπ με τον Ερντογάν. Εντάξει, να δούμε τι θα βγει από αυτό. Εγώ πάντοτε λέω ότι όταν έχεις να κάνεις με τον Τραμπ,
ναι,
ψύχρεμα. Ναι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί θα γίνει. Δείχνει να υπάρχει μια χημεία μεταξύ των ανδρών, διότι μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη δημοκρατία
και την ελευθερία των μέσων
και την πολυφωνικότητα. Θα μπορέσουν να ανταλλάξουν γόνιμες απόψεις γύρω από αυτό, αλλά το πιο βασικό είναι, όχι, ο Ερντογάν το κατανοεί, ο Τραμπ το πιστεύει, άμα μπορούν να γίνουν business.
Ναι, σωστό. Ανέβηκε τώρα, διάβαζα κάπου μια ανάλυση, ότι οι business με τις οποίες πηγαίνει το καλάθι, εν πάση περιπτώσει, όπως πας για ψώνια, δεν παίρνεις μαζί σου λεφτά ή την κάρτα. Ναι. Λοιπόν, ο Ερντογάν έχει βάλει...
Τη λίστα την παίρνεις.
Ναι, άστο αυτό. Για πιο χοντρά ψώνια. Τη λίστα την έχει πάρει. Έχει πάρει και την κάρτα μαζί. Και έχει βάλει στην κάρτα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει. Καλά, να δούμε, το... γιατί καμιά φορά λες, το κερατά, θα φτάσουν. Μπορεί να μην φτάσουν καμιά φορά.
Καλά, διαβάζεις ό,τι θέλεις. Τώρα άκουσα τα αεροπλάνα είναι 200, δεν είναι 300. Κάποια στιγμή ήταν 250. Η λίστα λέει είναι 50 δις. Όχι, λέει θέλουν να το φτάσουν στα 100 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Θα δούμε.
Θα ακούσουμε πάρα πολλά τέτοια, υπερβολικά.
Σου φαίνεται και εσένα ότι τρίβεται λίγο στην κλίτσα του Τζοπάνη με αυτά που είπε χθες ο Ερντογάν?
Ο Ερντογάν, γι' αυτό τον γουστάρει ο Τραμπ.
Γιατί?
Για αυτά που λέει.
Τι λέει? Του λέει ότι απέτυχε στον πόλεμο της Ουκρανίας και ότι απέτυχε να τελειώσει τον πόλεμο της Ουκρανίας και ότι ήταν αναποτελεσματικός στις παρεμβάσεις του για τη Γάζα. Και τα δύο αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά δεν είπε κανείς ότι το πρόεδρο Τραμπ του αρέσει να ακούει την αλήθεια όταν δεν είναι
αλήθεια. Αν θέλει τα γύμνα του, πήγε κάτι πριν τη συνάντηση.
Τι?
Δεν είμαι ο Ζελένσκι. Άμα νομίζει ότι ήρθαμε για να με δείρεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν. Και να θυμόμαστε πάντοτε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέω και για τις διάφορες δηλώσεις που γίνανε αυτές τις μέρες.
Τι.
Είναι μαραθώνιος. Δεν είναι εκατοστάρι.
Το ποιο.
Η διπλωματία, η εξωτερική πολιτική, η πολιτική. Σωστό. Γενικά. Είναι μαραθώνιος.
Σωστό.
Κοίτα πώς ξεκίνησε ο Ζελένσκι.
Που έφυγε σαν
δαρμένο
σκύλος.
Με το πόδι πελαργό στη γωνία. Έτσι. Και τώρα κοιτάει πώς θα τον ενισχύσει. Λοιπόν, θέλει υπομονή.
Να δούμε. Οι Ρώσοι βγήκαν χθες και είπαν.
Για μας το λέω, όχι να κάνει υπομονή.
Ναι, όχι. Εννοείται. Θέλει υπομονή 100%. Οι Ρώσοι βγήκαν χθες και είπαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει, έχει παραπλανηθεί. Τον επηρέασε, λέει, η συνάντηση με τον Ζελένσκι. Δηλαδή, οι Ρώσοι βγαίνουν και λένε ότι ο άνθρωπος ο οποίος τους έχει κάνει screen για να περάσουν στην Ουκρανία, ο Τραμπ, έτσι, γιατί αυτό έχει γίνει, είναι ένας τύπος ο οποίος με όποιον συναντηθεί, συναντιέται με τον Ψωμιάδη, τον πείθει ο Ψωμιάδης για αυτό που λέει. Συναντιέται με σένα, τον πείθει εσύ, αν έρθει να μιλήσει με μένα, έχω δίκιο εγώ. Αυτή την εντύπωση έχουν οι Ρώσοι για τον Τραμπ.
Λοιπόν,
τέλος πάντων, λοιπόν, θα
τα δούμε. Ο Κίμελ έκανε 16 εκατομμύρια προβολές σε μισή μέρα στο YouTube και τον είδανε 6,5 εκατομμύρια τηλεθεατές. Συνήθως το βλέπουν 1,6. Εντάξει, λογικό.
Αυτό τι σημαίνει?
Τίποτα, πραγματικά τίποτα.
Όχι. Αν αυτό ρωτάς, σημαίνει. Αυτό
και εγώ
σημαίνει,
θα το βλέπα που δεν.
Εγώ, για μένα σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο Τραμπ είχε έναν άνθρωπο αντίπαλο, ο οποίος είχε απήχηση 1,5 εκατομμύριο. Και με το που ασχολήθηκε ο Τραμπ μαζί του και πήγε να τον καρατομήσει, πενταπλασίασε την επιρροή του.
Γιατί
αυτό έκανε.
Δεν το ξέρεις.
Δεν είπαμε ότι από 1,5 εκατομμύριο που τον έβλεπαν τον είδαν 6.
Και ξέρεις ποιοι τον είδανε. Μπορεί τον είδανε αυτοί που τον βρίζανε.
Δεν έχει καμιά σημασία. Οι απόψεις του Κίμελ έφτασαν σε μεγαλύτερο ακροατήριο.
Λογικό είναι, βρε. Άσε, θα το δούμε σε ένα μήνα. Τώρα τι. Και εγώ θα το βλέπα. Αν ήμουν στην Αμερική, τι θα βλέπα χθες το βράδυ.
Ξέρω, εγώ είχε και Άγιο Έρωτα. Είχε και τα δικά μας εδώ στην Έρωτα.
Λοιπόν, κατάλαβε. Εντάξει, άστο. Αυτά, δηλαδή, βιαζόμαστε και να βγάζουμε συμπεράσματα. Σημασία έχει ότι, εν πάση περιπτώσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο άνθρωπος επέστρεψε, σας λέει ότι θέλει, με αυτούς που συμφωνούν, με αυτούς που διαφωνούν. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να. Πρόεδρος τι είναι, να φέρεται με αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν. Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, χθες κάναμε μία ανάλυση του ποδαριού εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι αυτές οι αναλύσεις είναι και. Οι πιο σημαντικές, με τις οποίες σας είπαμε ότι στην υπόθεση των Ντεμπών, με την απεργία πείνας που έχει αρχίσει ο κύριος Ρούτσης στο Σύνταγμα και με το αίτημα για εκταφή, ο τείχος άρχισε να πλησιάζει πάρα πολύ γρήγορα πάλι για την κυβέρνηση. Δηλαδή έμοιαζε να αρχίζει να δημιουργείται πάλι μια δυναμική, ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό έγινε μεγαλύτερο χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι και ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, και αυτός μπαμπάς παιδιού που χάθηκε στα Τέμπη, υπέβαλε και αυτός αίτημα εκταφής. Και το ερώτημα που έχουν όλοι οι κανονικοί άνθρωποι είναι, γιατί ένας πατέρας δεν μπορεί να μάθει αν το παιδί πάνω από το οποίο έκλαψε ήταν το δικό του ή δεν ήταν. Μπορεί κάποιος να δώσει μια πιστική απάντηση σε αυτό? Λοιπόν, όλη αυτή η κολυσιεργία στις εκταφές και να απαντηθούν τα αιτήματα των γονιών δημιουργούσε εντυπώσεις. Ο κύριος Φλωρίδης βγήκε πριν από λίγο στο Βασίλη και τη Μαρία και νομίζω έδειξε ότι η κυβέρνηση έχει καταλάβει ότι ο τείχος πλησιάζει με ταχύτητα, ότι αυτό ήταν αδιέξοδο δηλαδή. Και είπε ο κύριος Φλωρίδης το εξής. Ακούστε το, γιατί μέχρι τώρα που μιλάμε, 10 και 4 είναι η είδηση της ημέρας.
Αυτό το ενδεχόμενο το έχει θέσει, νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου.
Του εισαγγελέα.
Η οποία έγινε προχθές.
Ναι.
Εκεί ο εισαγγελέας λέει ότι έτοιμα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της όρου, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτό του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί. Επομένως, λέει ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κύριος Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, ναι. Δηλαδή της ταυτοποίησης της ορού, και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα.
Ναι.
Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, με βάση και την κατεύθυνση, νομίζω, όχι την κατεύθυνση ακριβώς, αλλά αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού.
Earth News Radio 105,8.
Γιατί όλοι μπορούν να διαβάζουν τις ανακοινώσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει μια
καλύτερη πληροφόρηση.
Καλύτερη, όχι, πληροφόρηση δεν θα μπορούσε να έχει, Δημήτρη. Να έχει μια καλύτερη αίσθηση για το τι εννοεί ο εισαγγελέας. Θα μπορούσε.
Θα μπορούσε. Λοιπόν, μακάρι αυτή η ιστορία να λήξει. Νομίζω είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και ιερό δικαίωμα το να ξέρει κανείς τι συμβαίνει, τι συνέβη. Στο οποίο μπορούμε να μην ούτε να ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος, ούτε οι υπόλοιποι συγγενείς, ούτε να εμπλακεί όλη η κοινωνία.
Επίσης, σήμερα λέει έχει μηχανοκίνητη πορεία των. Γιατί τώρα συζητάμε για καμιά φορά ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις για τη δική τους ατζέντα. Θα το πω και ξέρω ότι δεν θα είναι σε πάρα πολλούς φίλους που μας ακούνε σήμερα, δεν θα είναι πολύ αρεστό. Έχουν μηχανοκίνητη πορεία οι οδηγοί ταξί σε ένδειξη συμπαράστασης στον πατέρα που κάνει απεργία πείνας. Το έχει κανονίσει ο Θήμιος ο Λιμπερόπουλος να μαζευτούν τα ταξί και να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία με κατεύθυνση στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθούν στον πατέρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια αγνή κίνηση συμπαράστασης αν την ίδια περίοδο οι ταξιτζίδες δεν είναι σε απόλυτο πόλεμο με την κυβέρνηση. Αλλά τώρα πώς να μην πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να έχει παίξει και αυτό το ρόλο του.
Μπορεί. Να. Έχω την εντύπωση ότι.
Τι.
Ξέρεις, όλα αυτά είναι κάποιες κινήσεις και ανθρώπινες και συνδικαλιστικές. Είναι η μικρή εικόνα. Ο κόσμος πάντοτε βλέπει τη μεγάλη. Δηλαδή τις σκέψεις που κάνει εσύ τις κάνουν όλοι και έτσι κρίνεται και το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών. Τι άλλα θέματα έχουμε? Διαβάζω και το ασανσέρ.
Ναι, και το μητρό ασανσέρ.
Το μητρό ασανσέρ πρέπει να γίνει, είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι να το αποφύγει κανείς και είναι και κοστοβόρο, ειδικό στα παλαιότερα και η Αθήνα τουλάχιστον, είμαι σίγουρος, και άλλες μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, έχουν ασανσέρ πάρα πολύ παλιά, ακόμα και αν έχουν ανακαινιστεί από τη δεκαετία του 60 και του 70, πάλι έχουν δουλίτσα. Και είναι πολλά τα έξοδα.
Ναι, αλλά πες μας το μητρό των ελκυστήρων, γιατί μπορεί κάποιοι από τους ακροατές μας να μην το ξέρουν.
Είπαμε, πρέπει να το δουλέψει ένα μητρό, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έρθει ο τεχνικός και να πιστοποιήσει ότι έχεις τα σωστά φρένα, το σωστό μοτέρ, δηλαδή τα σύγχρονα, τα οποία το καθιστούν ασφαλές. Εάν τώρα δεν το φτιάξεις, δεν μπορείς να το αποφύγεις, δεν μπορείς να πάρεις την ηλεκτρονική ταυτότητα, δεν μπορείς να πουλήσεις το σπίτι σου. Ναι. Δεν μπορείς ούτε να το ασφαλίσεις, δηλαδή δεν υπάρχει διαφυγή. Αυτό μπορεί να είναι ένα φτηνό έξοδο για τα καινούργια, μπορεί να είναι μεγαλύτερο για τα παλιά και πέφτει ξύλο στις πολυκατοικίες, που σε έναν βαθμό είναι αναμενόμενο. Προσπερνάω ότι οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται στους συνοικιαστές πρέπει να το πληρώσουν. Είναι τρελό αυτό. Η Πομιδά το ξεκαθάρισε. Όχι, το πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
Πώς είναι να το πληρώσει?
Καλά, ακούς τώρα από μερικούς ιδιοκτήτες και άλλα κουφά. Αυτό...
Τι να πω, ρε φίλε.
Ακούς ενοικιαστές, ας πούμε, να λένε για ζημίες και να λένε τον ιδιοκτήτη, ο θερμοσύμφωνας είναι δικό σου και λέει, γιατί εγώ τον ανάβω.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα μια ιστορία.
Και το άλλο είναι, σε μια πολυκατοικία, μια μικρή πολυκατοικία έχει 16 διαμερίσματα.
Ναι.
Που έχει 16, 15, 14 ιδιοκτήτες το πολύ. Άντε πάρτε από όλους. Όχι γιατί κάποιοι είναι κακοί και δεν θέλουν.
Δεν μπορούν.
Γιατί δεν μπορούν. Άντε πάρε τα λεφτά για το σανσέρ.
Πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 15 χρόνια περίπου, έμενα σε μια πολυκατοικία τριών διαμερισμάτων. Της οποίας το ασανσέρ είχε πολλά χρόνια να συντηρηθεί κανονικά. Έτσι, ερχόταν ένα συντηρητής όποτε χαλούσε το σανσέρ. Τέτοια φάση. Ναι. Έρχεται λοιπόν ο συντηρητής και λέει: παιδιά, συγγνώμη, αλλά για να κάνω εγώ βιβλίο συντήρησης και να έρχομαι να βλέπω το ασανσέρ κτλ., θα πρέπει το ασανσέρ να πληρεί κάποιες μίνιμουμ προϋποθέσεις βάσει του αριθμού των διαμερισμάτων και βάσει της κατάστασης λειτουργίας τους. Ναι. Πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες. Και κάθεται κάτω με χαρτί και μολύβι. Φρένα πάνω, κάτω για να.
Έλα, Γιώργο, πόσο τα έβγαλε?
6.000.
Ωραία.
Το 2010, για ένα ασανσέρ τριών ορόφων και το κομμάτι το κάτω που πρέπει να υπάρχει κάτω από τα ασανσέρ, 4. 6.000. Τότε.
Ναι.
Τότενες.
Είναι ακριβό.
Δεν είναι, δηλαδή, θα υπάρξει ζητηματάκι με αυτό. Πρέπει να γίνει. Έπρεπε να ισχύει ήδη.
Λοιπόν,
αλλά θα τσούξει.
Δυστυχώς. Ναι, και δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν είναι και καλές οι εποχές και δεν είναι τα μόνα που τσούζουν. Την άλλη την ιστορία την ξέρετε, έτσι, ότι αν θέλει κάποιος να πουλήσει ένα σπίτι σε μια πολυκατοικία την οποία αγόρασε διαμέρισμα το 80, είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική ταυτότητα.
Να.
Έρχεται ο μηχανικός. Το μετράει. Λέει ότι είναι 60 τετραγωνικά και το βγάζει 60. Του λέει τα συμβόλαια. 60. Το σχέδιο της πολυοδομίας. Στο σχέδιο είναι 40. Γιατί έτσι το είχε κόψει ο εργολάβος και όταν πήγε να το αγοράσει, του λέει θα άλλα 20 τα παίρνεις από το διπλανό. Τότε δεν ήταν υποχρεωτικό ή τέλος πάντων δεν υπήρχε τιμωρία αν δεν έκανες αναθεώρηση των σχεδίων. Σύν ότι μερικοί την κάνανε αλλά δεν σφραγιστήκανε.
Να.
Και πρέπει να έρθεις εσύ που το αγόρασες 60. Το συμβόλαιό σου λέει 60. Ενδεχομένως είσαι και ο τρίτος αγοραστής να πας να πληρώσεις όλα τα πρόστιμα του εργολάβου που τη δεκαετία του 70 δεν ήταν υποχρεωμένος να κάνει μια διαδικασία και δεν την έκανε. Αυτό είναι μίνιμουμ 2.200. Λογικό. Και πρόσεξε. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια έπρεπε να συμφωνήσει όλη η πολυκατοικία. Το καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται και λέει να συμφωνήσει ο διπλανός.
Ναι.
Στο κολονάκι παίζονταν πολλά χιλιάρικα. Γιατί ο διπλανός έλεγε άσε, δεν ασχολούμαι. Έπρεπε να κάνει.
Να, ναι, να συνενέσει. Ναι,
όχι. Αφού λείπαν 20 από τον έναν, δεν τα έχει ο άλλος. Αλλά έπρεπε να κάνει το ίδιο. Του λέει δεν το κάνω, δεν θέλω. Πούλαγε άλλο στο σπίτι ένα εκατομμύριο και τον εμπόδιζε ο διπλανός. Δώσε μου 10 χιλιάρικα.
Λοιπόν,
το διορθώνουνε και αυτό. Και από τώρα βάλαμε το σανσεράκι. Να μην μπορεί να πουλήσει το σπίτι.
Λοιπόν, γι' αυτό χίλιες φορές εμείς που δεν έχουμε τίποτα. Χίλιες φορές. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10:24 και για μια ακόμη φορά, τηρώντας την παράδοση, πάμε καθυστερημένα στο top 10 της ημέρας.
Επειδή μου φαίνεται μεγάλος, μάλλον θα επιδείξουμε και τους τίτλους. Λοιπόν, ο Άντι Χάκινς, χθες τον έμαθα, Γιώργο.
Ναι.
Είναι ένας παππούς που κάνει startup comedy.
Ναι.
Εγώ το αξάδι αυτό μεγάλης ηλικίας.
Οκ. Okay.
Μου βγήκε στο Facebook.
Ναι.
Έλεγε. Γεια σας, είμαι 74 ετών. Το προστόκιμο για τους άντρες είναι 76 και για τις γυναίκες 81.
Ναι.
Οπότε σκέφτομαι να κάνω αλλαγή φίλου. Έχω αδύναμα πόδια. Μερικές φορές δεν έχω καλή ευστάθεια και κινδυνεύω να πέσω, κάτι που στην ηλικία μου είναι σύνηθες και επικίνδυνο. Γι' αυτό φοράω κράνος. Αλλά για να μην δείχνω γελίος, παίρνω και ένα skateboard μαζί μου. Είπε και άλλα αστεία, θα τα πούμε μετά. Το λέω γιατί όντως, μένω μου φάνηκε πάνω από 74, ήταν η χαρά της ζωής. Ένας άνθρωπος που αυτοτρολαριζότανε. Είχε τρομερό αυτοσαρκασμό. Ομολογώ ότι μου φτιάξε τη μέρα. Και δουλεύει στο 74, Γιώργο. Εικόνες από το μέλλον.
Λοιπόν, σε άλλες χαρές της ζωής, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 9, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι χρέος του Πασόκ είναι να μην γίνει Καριστιανού ή Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγόρησε για λαϊκισμό.
Καλά, δεν περιμένει τώρα ότι θα πει στο στόχαστρο της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Νομίζω δεν την πειράζει.
Τι πράγμα.
Να αναλάβει η πλεύση ελευθερίας στην προβολή των θέσεών της.
Γιατί στην πολιτική, με τους φίλους κάνεις βήματα, με τους αντιπάλους άλματα.
Στο νούμερο 8, ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε. Ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.
Της Δυτικής Όχθης.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει?
Ότι θα επιτρέψει της Γάζας.
Μην τα θέλουν και όλα δικά τους.
Αν και το σχέδιο τέλος πάντων έλεγε αποχώρηση. Ναι. Στο νούμερο 7, η influencer στην Αμερική, η οποία είπε ότι η Μακρόν δεν είναι γυναίκα, η σύζυγος του Γάλλου πρωθυπουργού της έκανε μήνυση. Και τώρα τι λέει η influencer?
Θα ζητήσω να εξεταστεί από γιατρό.
Δεν μπορεί λέει, να φέρει κάποια χαρτιά και να τα δεχτούμε. Θέλω δικούς μου εμπειρογνώμονες.
Ναι. Εν τω μεταξύ, επικαλείται την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που μιλάει για ελευθερία της έκφρασης.
Την οποία πρώτη τροπολογία οι ομοειδεάτες της αρνούνται σε δημοσιογράφους και κωμικούς όπως ο Κίμελ.
Λογικό, δεν είναι όλο αυτό?
Τροπολογία à la carte.
Στο νούμερο 6, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι εξετάζεται η απαγόρευση στους νέους κάτω των 16 να χρησιμοποιούν social media.
Ναι. Δεν ξέρω αν είναι η απαγόρευση είναι η λύση.
Αλλά.
Αλλά και να κάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, επίσης δεν είναι λύση.
Επίσης έχουμε μια πρόταση.
Να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Πρόσεξε, λέμε μια συζήτηση.
Ναι.
Να δούμε με ποιο τρόπο πρέπει να απαγορευτούν ή να περιοριστούν και σε μεγαλύτερες ηλικίες στα social media.
Όταν λες σε μεγαλύτερες.
Δεν έχω καταλέξει τη δεκαετία, να σου πω την αλήθεια. Αλλά διαβάζω κάτι 60χρονους που είναι πιο τοξικοί και από τη χλωρίνη.
Στο νούμερο 5, το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Λέει τώρα το τεχνικό επιμελητήριο.
Ένα ποσοστό 10% των δικαιούχων υπαναχωρεί στην πρώτη φάση.
Άλλο ένα 10-15 τα παρατάει στην υποβολή της αίτησης.
Ένα 35 φτάνει στο ποσοστό της μη εμπρόθεσης ολοκλήρωσης. Δηλαδή ποτέ δεν ολοκληρώνει το έργο.
Ναι. Και έτσι λοιπόν από τις αρχικές αιτήσεις που έχει το Εξοικονομώ συνεχίζει με το ζόρι το 52%.
Μετά το πρόγραμμα το 2021 καλά πάει. Στα υπόλοιπα υπάρχει πρόβλημα στη χρηματοδότηση, άνθρωποι δεν έχουν πάρει τα λεφτά.
Να. Αυτά είναι στοιχεία που τα έβγαλε η αντιπολίτευση που ψάχνει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την υλοποίησή τους.
Ποιος τα έβγαλε?
Η αντιπολίτευση.
Είσαι και χιουμορίστας. Αυτά θέλουν δουλίτσα.
Αυτά θέλουν, βέβαια. Στο νούμερο 4.
Τα δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ που υποστηρίζουν ότι τα πρόστιμα που δέχτηκαν είναι άδικα και αυθαίρετα.
Κοίτα να δεις τώρα τι είναι η γλώσσα, φίλε μου.
Ακριβώς τα ίδια λένε και οι καταναλωτές όταν στέκονται μπροστά στα ράφια και βλέπουν τις τιμές. Άδικα και αυθαίρετα.
Στο νούμερο 3.
Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, που το έχω απορία εδώ και μηνές.
Για πες.
Γιατί το λέμε ελληνικό FBI?
Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο.
Τι?
Για να το ξεχωρίζουμε το αμερικάνικο.
Oh.
Έληξε, εντάξει.
Ναι, αν έληξε για το FBI θα μπερδευόμασταν.
Ναι.
Λοιπόν, για την ιστορία η υπηρεσία λέγεται ΔΑΟΕ.
Διεύθυνση.
Δεν ακούγεται ωραίο.
ΔΑΟΕ.
Πες το ολόκληρο.
Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος.
Ε, ναι. Άσχημο είναι. Και δεν κρίνεται από το όνομα επίσης.
Κρίνεται από την αποτελεσματικότητα. Και να πούμε και μια καλή κουβέντα.
Ως εδώ.
Μια χαρά τα πάει. Στο νούμερο 2, η στατιστική η οποία λέει
ότι τους τελευταίους 6 μήνες ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ αυξήθηκε μισό δισεκατομμύριο.
Και οι πωλήσεις 4,4%.
Δηλαδή αγοράζουμε περισσότερα προϊόντα εμείς?
Όχι.
Πώς γίνεται τότε αυτό?
Ήρθαν οι τουρίστες, δηλαδή.
Οι οποίοι τουρίστες τι γίνεται τώρα? Θεωρούν ακριβές τις ταβέρνες και πάνε και ψωνίζουν το φαΐ τους από το σούπερ μάρκετ.
Και αν μένεις και σε Airbnb, το μαγειρεύεις κιόλας. Έτσι.
Εμείς θεωρούμε ακριβά τα σούπερ μάρκετ, αλλά γεμίζουμε τις ταβέρνες.
Πια σταυγό και κούρευτο.
Το λέει και ο παππούς σου?
Το λέει ο παππούς, βέβαια, μετά από.
Για το δικό μου αυτό έλεγε.
Με την ψηλή.
Και στο νούμερο 1 τώρα θα σας εκπλήξουμε, αλλά.
Ναι.
Διάβαζα χθες μια λίστα με τα καλύτερα μπαρ στον κόσμο. Και ένα ελληνικό ήταν στο νούμερο 62.
Και.
Θέλω να γνωρίσω την κριτική επιτροπή. Θέλω να δω αυτούς τους ανθρώπους που γυρίζουν τον κόσμο, πίνουν και μετά κάνουν και αξιολόγηση.
Ποιος τις βρίσκει, ρε παιδιά, αυτές τις δουλειές, πραγματικά?
Ποιος τις προσλαμβάνει?
Ποια είναι τα κριτήρια?
Ειλικρινά, τι έχεις σπουδάσει για να γίνεις κριτική επιτροπή αξιολόγησης μπαρ?
Άλλες απορίες έχεις να τις λύσουμε,
ναι,
σήμερα.
Ναι, ναι, κάποιος δεν μπαίνει μέσα, ναι, στην λίστα. Μπορεί να κάνει ένσταση.
Ποιος θα την εξετάσει?
Ποια είναι η διαδικασία?
Αν απορριφθεί, έχει δικαίωμα έφεσης.
Ε, και σε πόσους μήνες θα τελεσυδικήσουμε?
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό τον κόσμο ζούμε.
Υπάρχουν τρελές λίστες για τα πάντα.
Lifestyle marketing και φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
Λοιπόν, εντάξει, χρειάζονται και αυτά στη ζωή, δεν με πειράζει. Mm. Αλλά καμιά φορά αναρωτιέμαι ποιος είναι το κορόιδο. Αυτοί που τις φτιάχνουν ή εμείς που τις πιστεύουμε?
Πάντως, το ελληνικό είναι όντως πολύ καλό μπαρ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλώ τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και 34 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης. Όσοι είστε στην άνοδο του Κηφισού. Όσοι είστε στην άνοδο του Κηφισού, ελπίζω να μην βιάζεστε. Γιατί όπως τη βλέπουμε εδώ πέρα, εντάξει, εκτός το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι την Κηφισιά, το πρόβλημα είναι ότι ξεκινάει περίπου από την Αθηνών.
Γιώργο,
κόκκινο, κόκκινο όμως, έτσι, κανονικό κόκκινο, της φωτιάς.
Λοιπόν, σου λέγα για τον Άντι Χάκινς, τον 74χρονο που κάνει stand-up comedy.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Άμα τον βρείτε, ακολουθήστε τον. Τι άλλο έλεγε, 74. Λέει, πήγα για κολονοσκόπηση. Και του λέει ο γιατρός, καλά πήγε. Εντάξει, για 10 χρόνια μην ξανάρθεις. Τι σκάει στα γέλια, λέει ο παππούς. Έτσι κι
αλλιώς όλα είναι. Δηλαδή, τι είπε ο γιατρός, από αυτό δεν θα πας. 100%.
Όχι, το 10 χρόνια. Λέει, ξαναέλασε 10 χρόνια.
74.
Λοιπόν, και μια ωραία κριτική. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, λέει, σήμερα. Γιατί έδωσα την τελευταία δόση του φοιτητικού μου δανείου. Γιατί όντως υπάρχουν δάνεια που κάνουν πάρα πολλές δεκαετίες να τα ξεπληρώσουν. Μπορείς να σπουδάσεις με δάνειο, δεν ξέρω πόσο εύκολο να το δώσεις πίσω, αν δεν σου έρθουν τα πράγματα όπως τα περιμένεις.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το βράδυ στη Δανία τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πάνω από το αεροδρόμιο του Άχεν εντοπίστηκαν drones αγνώστου ταυτότητας, τα οποία για μια ακόμη φορά οι Δανείοι δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν. Την ίδια ώρα σε 3 μικρότερα αεροδρόμια έγινε ακριβώς η ίδια δουλειά. Ουσιαστικά μικρά ελαφρά αεροσκάφη τα οποία πετούν χωρίς πιλότο και χωρίς κανείς να μπορεί να εξακριβώσει ποιος είναι ο χειριστής τους, πετούν πάνω από ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Όλων των μυαλών πάει στους Ρώσους. Οι Ρώσοι είναι στη φάση, έλα μωρέ, μην κάνετε έτσι, πώς κάνετε έτσι, σαν ιστερικοί κάνετε, δεν είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς το ερώτημα. Δίστασαν να τα καταρρύψουν για να καταλάβουν τι γίνεται και πώς γίνεται, γιατί μέχρι που αυτά απομακρύνθηκαν, και αναρωτιέμαι πώς απομακρύνεται ένα ντρόν χωρίς να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει που πάει και προσγειώνεται, ας πούμε. Που το καταστρέφει ενδεχομένως ο χειριστής του, που το ρίχνει για να μην βρεθούν τα ίχνη του ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό.
Πώς παρακολουθείς ένα ντρόν με ένα άλλο ντρόν?
Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι τόσο. Είμαστε
και
τόσο...
το καταρρύπτεις με γεράκι.
Δεν είναι τόσο μικρά ντρόν. Είναι σαν ελαφρά αεροσκάφη. Δεν είναι αυτά. Δεν μπορείς, δεν... Ξέρω τι λες. Ναι. Προφανώς για κάποιους λόγους τους οποίους δεν ξέρουμε, δεν θέλουν να το κάνουν.
Το πιο σημαντικό σε αυτή την ιστορία, πέρα από την πρόκληση, είναι ότι σπάνε τα συστήματα αεράμινας των αεροδρομίων. Δηλαδή,
τα πάντα.
Υπάρχουν ειδικά λογισμικά που μόλις πάει ένα ντρόν να περάσει, δεν το αφήνει το σύστημα, τον μπλοκάρει. Αυτοί βρίσκουν λογισμικό στο ίδιο τον ντρόν, πιο ισχυρό από το λογισμικό του αεροδρομίου. Και μπορεί και περνάει, ο άλλος είχε πάει πάνω από τις αποσκευές.
Αμφιβάλλω αν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν καν αυτή τη στοιχειώδη γραμμή άμυνας. Τι να σου πω τώρα,
ξέρω εγώ. Αλλά δεν υπάρχει. Εντάξει, γενικά στον κυβερνοχώρο δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια.
Όπως κάναμε εμείς φάρσες πιτσιρικάδες χτυπώντας τα κουδούνια, κάνει τώρα κάποιος φάρσες σε ολόκληρη την Ευρώπη, πετώντας drones πάνω από τα αεροδρόμια με την ίδια ευκολία. Και εν πάση περιπτώσει και αυτό.
Ποιος.
Όχι, κάποιος. Πού να ξέρω ποιος.
Λοιπόν.
Και οι Ευρωπαίοι δεν τα μασάνε. Δεν λένε ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη θέτουν σε κίνδυνο τις πολιτικές αεροπορικές πτήσεις. Είπε και ο Τραμπ, δείξτε τα άλλη.
Ωραία, βαριά ανάλυση. Θέλω να σου πω κάτι από αυτά που μας στεναχωρούν όλους. Προχθές το πρωί, κατά τις 5 τα ξημερώματα, υπάρχει μια γραμμή η οποία κάνει το Κηφισιά Πειραιάς όλη τη νύχτα. Κατά τις 5 τα ξημερώματα, λοιπόν.
Λεωφορείο.
Mm-hmm. Μπαίνει ένας επιβάτης μέσα, κάτι ζητάει να βγει από τη μια πόρτα, δεν βγαίνει, βγαίνει από την άλλη. Πάει στον οδηγό, τον μπλακώνει και του σπάει το πρόσωπο, τη γνάθο. Αυτό, αν το βάλουμε σε άλλα παρόμοια περιστατικά, σύν σε επιθέσεις που έχουν δεχθεί οδηγοί απορριμματοφόρων, είναι τρομερό από μόνο του. Ποιο? Ότι κάποτε τους ανθρώπους που μας φρόντιζαν, τους δημόσιους λειτουργούς, όπως είναι οι οδοκαθαριστές, οι καθαριστές, οι οδηγοί των λεωφορείων, τους σεβόμασταν χωρίς να λείπανε που και καμιά κουβέντα, πολύ σπάνια. Mm-hmm. Φτάνουμε στις συμπεριφορές ανθρώπων και δεν με ενδιαφέρει αν ήταν μυθισμένος, αν δεν ήταν, γιατί πριν δεν μεθάγαμε. Δεν μίλαγε κανείς άσχημα στον οδοκαθαριστή. Πόσο μάλλον οι άλλοι κατεβήκανε τσαμπουκά να τον πλακώσουν στο ξύλο.
Ο άλλος τράβηξε πιστόλι. Ούτε καν.
Λοιπόν, είναι από αυτά που εγώ, ό,τι και να ακούω, ξέρεις ότι η κοινωνία δεν πάει καλά κτλ. Πάντοτε τα υποβαθμίζω λίγο, γιατί πάντα δεν πήγαινε πολύ καλά. Απλά τώρα έχουμε πολλά μέσα για να το διαβάζουμε. Αυτά είναι όντως καινούργιες πίστες. Ο πρωθυπουργός είπε ότι στη Νέα Υόρκη, στη Wall Street Journal, το είπε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο.
Ναι, έδωσε μια συνέντευξη στην αρχισυντάκτρια της εφημερίδας, την Emma Tucker.
Δεν σου πω, εξετάζουμε λέει και το ενδεχόμενο, το συζητάμε. Εντάξει, δεν υπάρχει μια απόφαση να δούμε πώς απαγορευτεί στα παιδιά κάτω από 16 ετών οι πρόσβαση στα social media. Να θυμίσω ότι 16 ετών στην Ελλάδα πια ψηφίζεις. Και βγάζει και δίπλωμα οδήγησης με συνοδηγό. Μπορεί να οδηγήσει με συνοδηγό.
16 δεν ψηφίζεις.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο
Κωνσταντίνο Πατσάκη, καθηγητή πληροφορικής και διευθυντή του Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας των Ανηλίκων. Όλο αυτό το πλέγμα των ειδικοτήτων του κυρίου Πατσάκη θα μας βοηθήσει λίγα για να το συζητήσουμε.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Εντάξει, ωραία. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά νομίζω να ξεκινήσουμε από το πιο βασικό. Είναι βέβαιο ότι τα social media επιδρούν αρνητικά στα παιδιά?
Να ρωτήσω κάτι, να το πάμε λίγο ανάποδα. Είμαστε σίγουροι ότι επιδράει και στους ενήλικους καλά?
Καλά, το είπαμε από πριν. ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μεγάλες ηλικίες.
Ότι βγάζει το χειρότερο κομμάτι μας πάντως, ναι. Είναι παραπάνω από βέβαιο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν το να επιτρέπουμε στα παιδιά να βγουν σε έναν κόσμο ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι στα άκρα του, είτε στο εξειδανικευμένο, παραδείγματος χάρη του πώς παρουσιάζονται κάποιοι άνθρωποι για το τι κάνουν, το πώς φαίνονται, το πώς ζουν, είτε στο χειρότερό τους, στο πώς εκφράζονται, στο πώς συμπεριφέρονται ή οτιδήποτε, το κρίνουμε ότι θα πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βλέπουν τα παιδιά, τουλάχιστον τον ψηφιακό κόσμο και ό,τι από αυτό εδώ πέρα συνεπάγεται για το φυσικό. Mm-hmm.
Λοιπόν, άρα τι λέτε, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τους ενήλικες?
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να...
Όχι την απαγόρευση, την εκπαίδευση, εγώ θα έλεγα.
Η εκπαίδευση θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πολύ πριν στους ενήλικους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το να συζητάμε για τα κοινωνικά δίκτυα και να λέμε για το αν θα πρέπει να απαγορευτούν στους νέους, στα παιδιά ή βάλτε το σε οποιοδήποτε πλαίσιο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας χώρος, γιατί πλέον χώρος είναι από τη στιγμή που κινούμαστε, δρούμε μέσα σε αυτόν, ο οποίος δεν έχει φτιαχτεί για τα παιδιά. Mm-hmm. Λοιπόν, το να μπαίνουμε και να συζητάμε ελεύθερα, όπως θα συζητούσαν οι ενήλικοι, να καταναλώνουμε περιεχόμενο ή να παράγουμε περιεχόμενο το οποίο απευθύνεται σε ενήλικους και τουλάχιστον ο περισσότερος κόσμος ο οποίος το δημιουργεί θεωρεί ότι μιλάει με ενήλικους ή μιλώντας με τους υπόλοιπους μιλάει σαν να μιλάει σε ενήλικους και βάζοντας μέσα παιδιά και νέους δημιουργούμε μία, πώς να το πω, μία σχέση η οποία δεν είναι ισότιμη και μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.
Ναι, άρα. Έχει βάση αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, το ακούτε, δηλαδή θα πρέπει να δούμε απαγορεύσεις, αν όχι ολική απαγόρευση. Να θυμίσω ότι υπάρχουν παιδεραστές που κάνουν ψάρεμα μέσα από αυτά τα μίντια και διάφορες άλλες παρενέργειες. Μήπως να εστιάσουμε σε αυτά? Ποια είναι η θέση?
Εγώ δεν θέλω να εστιάσω μόνο σε ένα πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι εδώ πέρα. Το να το έλεγε ένας άνθρωπος ασχέτως αξιώματος, έτσι. Mm-hmm. Θα ήταν κάτι το οποίο, εντάξει, το βάζουμε σε μία αγωνία και το σκεφτόμαστε. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ο μόνος ο οποίος το λέει. Εγώ θα γυρίσω να πω ότι περισσότερες άδειες για τα κοινωνικά δίκτυα λένε ότι στα terms and conditions τα οποία έχουν, ότι παιδιά, αυτό εδώ πέρα είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 18, τουλάχιστον στα περισσότερα. Το γεγονός όμως ότι δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να κάνει μια εύκολη εγγραφή και να πει ναι, εγώ όντως είμαι 18 και άνω και να το χρησιμοποιήσω, ή να μπούμε σε κάποια άλλα κοινωνικά δίκτυα τα οποία εντός αγωγικών απευθύνονται σε νέους ασχέτως ηλικίας, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιώδη ουσιώδης έλεγχος ως προς το περιεχόμενο, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ότι φταίει μόνο η πλατφόρμα, έτσι, για να μην θεωρηθούμε το βάρος πάντα εκεί.
Άρα, να σας ρωτήσω, κύριε, ναι, εντάξει, είναι προφανές ότι η πρόσβαση είναι πανεύκολη. Η δικιά σας γνώμη ποια είναι?
Η δικιά μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος ως προς την ηλικία που καταναλώνουμε κάποιο περιεχόμενο. Στο φυσικό κόσμο, τα παιδιά, οι νέοι, έχουν κάποιον φυσικό έλεγχο ως προς τους χώρους στους οποίους έχουν πρόσβαση. Ναι. Παραδείγματος χάρη, έχουμε σε ένα καζίνο, σε ποια ηλικία μπορεί να μπει κανένας?
Σωστά.
Νομίζω πρέπει να είναι πάνω από 20, γιατί αναφέρεται πιο πριν το 16 ετών ότι κάποιος μπορεί να ψηφίζει ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια μέρη στα οποία μπορεί να υπάρχει εθισμός ή σωματική βλάβη ή οτιδήποτε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί.
Άρα κάποιο είδους ηλικιακός περιορισμός. Τώρα, εντάξει, είναι μια συζήτηση, αυτό είπε νομίζω και ο Πρωθυπουργός, να το συζητήσουμε, να το δούμε.
Ναι.
Μια καλή αρχή να δούμε και πώς εφαρμόζεται, βέβαια, ότι στο σχολείο δεν θα έχουν τα κινητά, γιατί τους τρώγαν τα social media και την ώρα που μπορούσαν και πρέπει να κάνουν άλλα πράγματα.
Να πω κάτι σε αυτό, επειδή έχω παιδί σε σχολική ηλικία. Σαν να έχει αρχίσει να ξεφτίζει λίγο αυτό. Σαν να έχει αρχίσει λίγο, το είπαμε, το εφαρμόσαμε αυστηρά, αλλά αυτή η αυστηρότητα σιγά σιγά σαν να έχει αρχίσει να ξεθοριάζει λιγάκι. Ελπίζω να είναι η δική μου αίσθηση και να μην είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, μας ρωτάει ένας γονιός, αν το έχετε μελετήσει. Εγώ διαπιστώνω ότι παρά την προσπάθειά μου και μπαίνει και ασχολείται και παραμυθιάζει πάρα πολύ για το που μπαίνει και τι κάνει, πώς μπορούν λίγο να το ελέγξουν αυτό οι γονείς? Ποια θα ήταν η δική σας πρόταση?
Κοιτάξτε, να σας πω, υπάρχουν διάφορες εφαρμογές οι οποίες πρώτα απ' όλα μιλάμε για νέους και θα πω ανήλικους, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Στους ανήλικους λοιπόν, αυτό το οποίο γενικά προτείνεται είναι ότι να υπάρχει μια εφαρμογή η οποία ελέγχει την πρόσβαση στο περιεχόμενο. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα κινητό, πρώτα απ' όλα εννοείται ότι θα δώσουμε ένα κινητό με πλήρη πρόσβαση. Πλήρη πρόσβαση εννοώ να εγκαταστεί κάποιος οποιαδήποτε εφαρμογή θέλει να κάνει οτιδήποτε σε έναν ανήλικο.
Είναι ανεύθυνο από μόνο του, έτσι.
Είναι ανεύθυνο από
είναι
μόνο
του. Είναι σαν να ανοίγεις την πόρτα στο καζίνο και να του λες αν θέλεις έμπα.
Σκεφτείτε το εξής. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πλήθος από κακόβουλα λογισμικά, από οτιδήποτε, τα οποία εδώ οι μεγάλοι δεν ξέρουν να τα ξεχωρίσουν. Περιμένουμε από ένα παιδί στο οποίο θα του δώσουμε ένα κινητό και θα του πούμε πάρ' το, κάνε ό,τι θέλεις.
Μάλιστα. Άρα, οι ίδιοι λοιπόν, γονείς να ζητήσουν τη βοήθεια ανθρώπων που γνωρίζουν διάφορα τεχνολογικά μέσα με τα οποία περιορίζει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το παιδί.
Πρώτα απ' όλα δεν θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση. Αυτό ξεκινάμε και θα πρέπει να είναι μια βασική αρχή. Γενικότερα, επειδή είμαι στο χώρο της ασφάλειας, έχουμε την αρχή ότι ο καθένας θα πρέπει να έχει την ελάχιστη πρόσβαση που χρειάζεται για να κάνει αυτά τα οποία επιτρέπεται. Όταν δίνεις σε απλούς χρήστες, δεν συζητάμε τώρα για κοινωνικά δίκτυα ή οτιδήποτε, απεριόριστη πρόσβαση, θα έχεις και απεριόριστα προβλήματα.
Πάντως, κύριε καθηγητά, μιλώντας προχθές με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, είπε ότι όσα εργαλεία και αν δώσουμε εμείς, όπως είναι ας πούμε το wallet, το οποίο θα πιστοποιεί την ηλικία και το οποίο και οι ίδιες οι πλατφόρμες το αποδέχονται ως λύση, εάν ο γονιός δεν μπει στη διαδικασία να κάνει τη διαδικασία με το wallet, τότε δεν έχει γίνει τίποτα.
Αυτό είναι προφανές. Αν, λοιπόν,
δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε, ας πούμε, να κοιτάμε εμείς το ταβάνι και να πούμε ότι θα έρθει ένας νόμος που θα τα λύσει αυτά. Δεν θα τα λύσει κανένας νόμος. Θα τα λύσουν οι δικές μας οικογενειακές γονεϊκές πράξεις. Έτσι.
Ακριβώς.
Και μετά τα εργαλεία αυτά θα εξυγχρονιστούν με τρόπο που θα μας δίνουν ακόμα περισσότερες λύσεις.
Αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο για τον ψηφιακό κόσμο. Είναι γενικότερο. Δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ και να λέω ότι στέλνω παραδείγματος χάρη το παιδί μου στο σχολείο έτσι, για να μάθει πέντε πράγματα και γυρνώντας εγώ στο σπίτι να του λέω «Ξέρεις τι σου είπαν στο σχολείο». Ναι, ισχύει το εντελώς αντίθετο. Δεν περιμένω ότι θα έχει αυτό αποτέλεσμα, ότι θα μάθει το παιδί.
Ναι.
Άρα αντίστοιχα το να υπάρχει κάποια νομοθεσία ή κάποια εφαρμογή ή οτιδήποτε, το οποίο ο γονέας έρχεται και το ακυρώνει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε με τις πράξεις του, είτε με τις μη πράξεις, παραδείγματος χάρη, δεν κάνω αυτό το οποίο πρέπει. Προφανώς, είναι προφανές ότι δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, το σωστό αποτέλεσμα και το αναμενόμενο.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Πατσάκης, καθηγητής πληροφορικής και διευθυντής στο Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
Μεγάλο θέμα.
Είναι μεγάλο θέμα και δύσκολο θέμα. Και το είπε και ο καθηγητής, το ξαναλέμε κι εμείς. Μάλλον πρέπει να ασχοληθούμε με τους ενήλικες.
Ναι.
Άκου τώρα σκηνή αληθινή, θα την έχετε πετύχει κι εσείς. Είναι μία μάνα με τα παιδιά της, η οποία είναι συνέχεια κατά δύο ώρες πάνω από το κινητό.
Να.
Η μαμά.
Να.
Συνέχεια, δεν ξέρω τι κάνει. Κάποια στιγμή γυρνάει, βλέπει την κόρη της που είναι από το κινητό. Έλα, τσιλε, παράτα το όλη την ώρα με αυτό στο χέρι είσαι. Δεν έχουμε και συνέστηση του τι κάνουμε και ποιοι είμαστε εμείς και περιμένουμε από τους άλλους.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγοι λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία, δηλαδή 5-6, 7, σε άλλες περιοχές 8 βαθμούς. Θα πάμε στα 24, δηλαδή 25 maximum, θα αρχίσει να μυρίζει φθινοποράκι. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι αν το νερό το οποίο φαίνεται ότι έρχεται στη Δυτική Ελλάδα, ξαναλέω, στη Δυτική Ελλάδα, έρθει στην στεριά και όχι στη θάλασσα, ίσως να έχουμε προβλήματα. Κοίτα να δεις, παρακαλάμε τόσο καιρό να βρέξει και τώρα θα λέμε ας το ρίξεις στη θάλασσα, καλύτερα να μην το ρίξεις στη στεριά. Δεν θα είναι, η Αττική σίγουρα δεν θα είναι μέσα στα έντονα φαινόμενα. Αν ρίξει, θα ρίξει καμιά ψιλοβροχούλα, όπως και η Θράκη δεν θα είναι, όπως και τα νησιά του Αιγαίου δεν θα είναι, όπως και η Κρήτη δεν θα είναι, που όλες αυτές τις περιοχές το θέλανε το νεράκι. Σε επίπεδο καθαρισμού ρεμάτων, νομίζω ότι ξεκίνησαμε να κάνουμε μια αυτοψία χθες στο Live Now. Θα απογοητευτούμε για μια ακόμη φορά. Γιατί γίνονται διαγωνισμοί για καθαρισμούς ρεμάτων, οι οποίοι λόγω γραφειοκρατίας τελικά φτάνουν να γίνουν το Μάρτιο. Καθαρίζονται τα ρέματα, ξαναδασώνουν από τότε, ξαναπάνε επιτίδι, πετάνε μπάζα μέσα στην αυλίζα, ας πούμε, εδώ στο Μενίδη. Φίλε, χωματερές μέσα στα ρέματα. Αν φέρει βροχή θα τους πνίξει όλους εκεί. Λοιπόν, και διαβάζω σήμερα το πρωί, Δημήτρη.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παίξει τρόπο, έτσι είναι.
Τζερμιάδο Λασιθίου, 5 βαθμούς σήμερα το πρωί. Μαυρολιθάρι Φωκίδας, 6,4. Νευροκόπη 7.
Η Γιώμη λέει 4 ώρες την ημέρα και δεν του φτάνει. Θες και μια απογευματινή. Έχει ένα κενό το απόγευμα, 7 με 8.
Στη Βιτίνα την αγαπημένη, 8 βαθμούς είχε σήμερα το πρωί. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες. Για Τζάκι.
Λοιπόν, Γιώργο.
Θα μας κρατήσει πολύ σε αγωνία.
Ναι, αυτό το σημείο στο τραγούδι ήταν το πρώτο που κατάλαβα ότι από τα τραγούδια μπορείς να μάθεις αγγλικά, γιατί χρειάστηκε λεξικό για όλες τις λέξεις.
Ναι, εγώ νομίζω ότι έπαθες εγκεφαλικό εντωμεταξύ. Γιώργο και σταμάτησε, δεν ξαναμίλησε. Λοιπόν, λέω πάει, αυτό το χάνουμε. ήθελα.
Είχε, πώς το λένε, έχει πηγέμνηση στην Αρκαδία ο καλλιτέχνης, το ξέρεις.
Κι αυτός, τι.
Δεν ξέρω για τους άλλους, αυτό σίγουρα. Γιατί έχει βάλει και κλαρίνο στα τραγούδια του.
Αυτό πάντως είναι σαξόφωνο, υπογράφω. Σαξόφωνο είναι αυτό το στραβό κλαρίνο που γυρίζει προς τα πάνω μετά, ε. Α, μάλιστα.
Ο κύριος Φώτης Νικολακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Καλησπέρα κύριε Νικολακόπουλε, σας είπαμε νωρίτερα για το περιστατικό, για την επίθεση, τον ξυλοδαρμό, τον τραυματισμό του συναδέλφου του οδηγού στην Πατήσια.
Ακριβώς, αυτό έγινε χθες το πρωί.
Έχει συλληφθεί ο δράστης.
Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι θα σας πω ότι χτύπησε τον οδηγό και διέφυγε. Τώρα δεν ξέρω αν έχει συλληφθεί, δεν νομίζω, κατά την άποψή μου.
Πώς είναι η κατάσταση του συναδέλφου?
Θα σας πω, ο συνάδελφος, αν θέλει να περιγράψω από την αρχή το περιστατικό για να γνωρίζετε, αυτή η γραμμή 500 είναι μια γραμμή από τις 5 που λειτουργεί όλη τη νύχτα. Δηλαδή είναι η Κηφισιά Πειραιάς. Συνδέει δηλαδή την Κηφισιά με τον Πειραιά.
Κύριε Νικολακόπουλε, επειδή το είπαμε νωρίτερα το περιστατικό.
Ναι, το είπατε.
Και υπάρχει μια αγωνία για την υγεία του ανθρώπου.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ μίλησα χθες μαζί με τον άνθρωπο, του έχουν σπάσει τη γνάθο, είναι στο σπίτι, τον αναρρώνει. Εντάξει, ευτυχώς, να το πούμε και έτσι, αποφύγαμε τα χειρότερα.
Πόσα περιστατικά τέτοιας βίας έχετε το χρόνο?
Κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά, πριν λίγες μέρες, συνάδελφος το τρόλεϊ πάλι, που δεν είναι στο δικό μας σωματείο, αλλά είναι συνάδελφος και αυτός το τρόλεϊ οδηγός είναι, θυμάστε, δέχτηκε επίθεση. Έχουμε επιθέσεις κατά διαστήματα, μπορεί να... Αν θυμάστε πάλι στην αρχή του χρόνου, κάποιοι νεαροί πετούσαν πέτρες το πέραμα, στον Κορυδαλό. Έχουμε δηλαδή γενικώς περιστατικά επιθέσεων, είτε έξω από το λεωφορείο, είτε και μέσα στο λεωφορείο, ξυλοδαρμούς, προπυλακισμούς. Κάποιες φορές, ναι, και πάρα πολλά από αυτά μπορεί να μην πάρουν δημοσιότητα, γιατί ξέρω εγώ, δεν υπήρξε κάτι σοβαρό ή δεν το.
Εκτός από επιθέσεις συναδέλφους μας, υπάρχουν και επιθέσεις μεταξύ επιβατών.
Ναι. Κυρίως θα πούμε πιο πολύ εστιάζονται, βέβαια τώρα τελευταία όπως είπαμε είναι σε όλο το λεκανοπέδιο, κυρίως στη Δυτική Αττική υπάρχουν, ναι, υπάρχουν γραμμές στη Δυτική Αττική που μπορεί μεταξύ επιβατών, τώρα υπάρχουν κάποιες γραμμές, να το πούμε και έτσι, μεταφέρουν, υπάρχουν και τοξικομανείς που μπαίνουν εκεί, σε τέτοιες γραμμές μπορεί να υπάρξουν διαπληκτισμοί μεταξύ των επιβατών. Πολλές φορές οι οδηγοί το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μιλήσουν ή να επιληθεί η αστυνομία σε αυτά τα θέματα, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο οδηγός.
Την αστυνομία μόνο από το κινητό μπορείτε να την καλέσετε, έτσι δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
Βέβαια, τώρα βέβαια και λίγο με το σχέδιο Αριάδνη που υπάρχει, αυτό είναι θετικό να το πούμε στα θετικά. Μακάρι να επεκταθεί σε όλες τις γραμμές και μακάρι να παραμείνει έτσι, γιατί πολλά μέτρα βλέπετε τα ξεκινούν.
Ποιο είναι αυτό το σχέδιο?
Μετά... Είναι το σχέδιο με τους αστυνομικούς στα λεωφορεία.
Ναι. Εκεί που έχει λειτουργήσει, να το πούμε και έτσι, και εμένα η συνάδελφή μου.
Πού έχει λειτουργήσει? Εγώ τους είδα την πρώτη μέρα στο τρένο, μετά δεν ξανά είδα, να είμαι ειλικρινής.
Ναι, αυτό σας λέω. Το θέμα είναι η ελληνική αστυνομία να μην έχει έλλειψη προσωπικού όπως έχουμε και εμείς και μην τους αποσύρει, δηλαδή τους μεταφέρει σε άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται πώς το λένε, περισσότερους αστυνομικούς.
Μάλιστα.
Γιατί, όπως σας είπα, οι οδηγοί και οι επιπάτες όπου έχει λειτουργήσει το βλέπουν θετικά. Αισθάνονται περισσότερο.
Προφανώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και
να είστε καλά.
Καλημέρα. Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
Άλλο ένα περιστατικό για τις στατιστικές. Έτσι.
Γιατί μαζεύονται πολλά πια. Επίσης, να ξέρεις ότι στα μέσα μεταφοράς παίζει πολύ μπούλινγκ και πολύ ξυλίκι μεταξύ των πιτσιρικάδων.
Θέλει να το δούμε. Πολύ είναι περισσότερο που επιμένουν όλοι ότι πρέπει να παίρνουμε τα μέσα. Για να τα παίρνουμε πρέπει να είμαστε και να αισθανόμαστε ασφαλείς. Ναρκωμανείς υπήρχαν πάντοτε. Τη δεκαετία του 80 υπήρχαν περισσότεροι από σήμερα και λιγότερες γνώσεις. Άρα ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Δεν πλακώνονταν μέσα στα μέσα. Λοιπόν, και επειδή αυτή είναι η λύση πλέον για μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, να χρησιμοποιούμε τα μέσα, πρέπει στα μέσα να είμαστε ασφαλείς. Νομίζω γενικά ότι είμαστε πάντως, έτσι, δεν θέλω να πω το ανάποδο. Αλλά έχεις και σου κάθονται και αυτά τα περιστατικά μερικές φορές, που είναι πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω, από ανησυχητικά μέχρι... Έχει μια χιδεότητα να επιτίθεσαι έναν εργαζόμενο.
Σε έναν εργαζόμενο.
Που 5 ώρα το πρωί εξυπηρετεί τον κόσμο. Όχι ότι υπάρχει μη χιδέα επίθεση, αλλά αυτή ειδικά παραπάνω.
Κανονικά. Θα έπρεπε να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι τώρα εδώ είμαστε ωραίοι. Εμείς έτσι, καλά, προστατευμένοι, μέσα σε ένα στουντιάκι, δύο άτομα απέναντι ο Νίκος κτλ. Υπάρχει κόσμος του οποίου η δουλειά είναι μέσα στο πλήθος. Δηλαδή, αν κάθε μέρα, εγώ δεν σου λέω, περνάει ένα τρελό. Ο οποίο κάτι δεν πάει καλά.
Ένα τοξικό.
Και δεν είναι ανάγκη, και δεν είναι ανάγκη να σε χτυπήσει. Να σου πει κάτι, να του πεις αυτό δεν γίνεται γιατί έτσι, και να σε φτύσει.
Είμαστε αν πούμε τάξη. Να βάλουμε κάμερα, ας πούμε, στις δημόσιες κοινωνίες εκεί στην πλευρά του οδηγού, θα το συζητάμε δύο χρόνια για το αν πρέπει, καλώς. Ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Προσωπικά δεδομένα.
Προσωπικά δεδομένα.
Τώρα, τα οποία τα σεβόμαστε, έτσι δεν λέω εγώ ότι να τα κάνουμε όλα ίσιωμα. Αλλά μπορεί να είναι κάλλιστα να βρούμε μια λύση, κάτι ξέρω εγώ που να καταστρέφεται σε 12 ώρες.
Ναι.
Το υλικό. Άρα
αν δεν είναι. Ναι. Γράψτε το. Ότι αυτός ο τύπος θα βρεθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αύριο το πρωί που θα κάνουμε εκπομπή θα τον έχουν πιάσει. Θα λέμε ότι είναι ένας, ξέρω εγώ, 25χρονος από εκεί, το ένα το άλλο. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε πιάσει. Αλλά είναι άλλο να σε πιάνουν ψάχνοντας τις κάμερες γύρω-γύρω. Και είναι άλλο να ξέρεις ότι αν εκεί που κάθεσαι αρχίζεις και ζωγραφίζεις το κάθισμα, αρχίζεις και χαρακώνεις τα.
Τι είναι αυτό, καινούριο, απαγορεύεται.
Για το δελτίο μας και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 11 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Πολλές καλημέρες από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρυθμίζει τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τα τραγούδια, το αφεντικό της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είναι εδώ μαζί μας. Όσοι θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News Radio γράφετε και βγαίνουμε κατευθείαν μπροστά σας. Μπορούμε να επικοινωνούμε. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 για 50 λεπτά ακόμα μαζί σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης. Λοιπόν, η επικαιρότητα κυρίες και κύριοι κινείται σε διάφορα επίπεδα σήμερα το πρωί. Εντάξει, έχουμε και τα δικού μας ενδιαφέροντα ζητήματα. Έχουμε και τον κουμπάρο Ταγί Περντογάν να πηγαίνει με τη λίστα για τα ψώνια στον πρόεδρο Τραμπ
Και παλιά ο Τραμπ την ώρα που θα έμπαινε στο Λευκό Οίκο θα παίρνει και από τη φωτογραφία του Biden, γιατί είναι πρώην πλανητάρχης.
Ναι.
Κατέβηκε το πορτρέτο Biden και ανέβηκε ένα.
Ένα αυτόματο στυλό.
Αυτό, τι σημαίνει αυτόματο στυλό.
Ένα στυλό το οποίο υπογράφει αυτόματα μόνο του. Ξέρεις τι είναι το καλαμπούρι. Το καλαμπούρι είναι ότι ο Τραμπ έλεγε όταν ήταν ο Biden πρόεδρος ότι οι υπογραφές κάτω από τα διατάγματα που υπέγραφε ο πρόεδρος Biden ήταν τόσο ίδιες που μοιάζουν, λέει, να ήταν φτιαγμένες. Δηλαδή έλεγε ότι η νοητική του κατάσταση δεν ήταν τέτοια η οποία να του επιτρέπει έστω να υπογράφει τα προεδρικά διατάγματα. Άρα λέει, αφού είναι τόσο πανομοιότυποι και ο Biden είναι στη φάση που είναι διανοητικά, πρέπει να τα υπογράφει με αυτόματο στυλό. Και σήμερα, για να ολοκληρώσει το καλαμπούρι,
έβαλε ένα αυτόματο στυλό.
Έβαλε στη θέση του πορτρέτου του Biden, αφαίρεσε τη φωτογραφία του Biden και έβαλε ένα αυτόματο στυλό.
Αυτά δεν γίνονται έτσι. Νομίζω ότι διαβάζει κόμικ. Η ασέβεια προς τον προκάτοχό σου, το κυνηγητό. Νομίζω ότι είναι σε κόμικο αυτά. Ότι
ναι.
Δεν μπορεί να συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας άνθρωπος και να λέει: εγώ μισώ τους αντιπάλους μου. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να τους μισεί. Δεν το λες.
Ναι. Δεν το λες.
Διαβάζω, Γιώργο, στην Καθημερινή ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν ελαφρύσει μέχρι και 1.700 ευρώ λιγότερο αναλόγως την κλίμακα. Και κυρίως κερδισμένοι είναι οι νεότεροι. Δηλαδή κάτω των 30. Μάλιστα. Δεν τα ξέρουμε. Τώρα τι εφαρμόζονται, υπογράφονται. Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, τα κέρδη του καθενός, τις ζημίες κτλ., η κυβέρνηση αυτό λέει ότι εγώ θα έχω ωφέλη όταν θα τα δουν και στην τσέπη. Γιατί τώρα είπα τι θα κάνω.
Είπα, σωστά.
Σαν το εξοικονομώ, είπαμε τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν έχουν πάρει τα λεφτά πάρα πολύ από τους δικαιούχους για να το χρεώσουν και στην κυβέρνηση. Αυτά τα μέτρα τα φορολογικά όμως, επειδή ήδη η φορολογία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι επαγγελματίες έχουν δει τη διαφορά, την έχουν αντιληφθεί. Είναι δύσκολο να δεις επιχειρηματία και ελεύθερο επαγγελματία να σου βρίζει την κυβέρνηση. Μπορεί να μην γουστάρει μέλη της τον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Αλλά να γνωρίζουν ότι οι φόροι έχουν μειωθεί. Ακούω λίγο και τον καυγά στο Πασόκ.
Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος καυγάς. Και πραγματικά τώρα,
να όταν είναι λίγο στην ουσία του καυγά.
Όταν η ομάδα δηλαδή, πετάει, λέει, είναι λογικό.
Λέει κάτι σε ποια πόλη το είπε ο κ. Γερουλάνος, δεν θυμάται κανένας. Σε ποια συνεδρία δεν θυμάται κανένας. Τι θυμάται, τι θυμούνται όλοι. Είπε ότι η Βελόνα έχει κολλήσει.
Και ότι θέλουμε και, αρχίζει, και πρέπει μέσα στο επόμενο δίμηνο. Ναι. Να ξεκολλήσει.
Ευχαριστώ. Και αρχίζει η συζήτηση. Γιατί?
Γιατί,
γιατί έχει δίκιο. Γιατί έχει δίκιο. Γι' αυτό γίνεται η κουβέντα. Όχι γιατί ο Γερουλάνος έχει μια τρομερή δύναμη μέσα στο Πασόκ, γιατί περιμένουν κάποιοι στη γωνία τον αρχηγό, αλλά γιατί αυτό που λέει είναι πραγματικό.
Το γεγονός ότι έρχεται η Διαμαντοπούλου και παίρνει το rebound και λέει ότι εμείς δεν πρέπει να γίνουμε ούτε Καριστιανού ούτε Κωνσταντοπούλου, τι σου λέει εσένα? Δεν είναι σαν να περνάει από το μυαλό της. Είναι υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος, έτσι. Δεν είναι πέρναγα απ' έξω και είπα τη γνώμη μου. Δεν είναι σαν να περνάει το μυαλό της ότι ορισμένες φορές το Πασόκ μοιάζει να ανταγωνίζεται την ορολογία που χρησιμοποιεί η κυρία Κωνσταντοπούλου και η κυρία Καριστιανού.
Σε μένα όχι. Και ένα σε πρόβλημα. Μένα δεν ξέρω τι εννοεί, σε μένα όχι.
Εννοεί, ρε παιδί μου, ότι.
Δηλαδή, όταν ακούω οποιονδήποτε Πασόκ, δεν αναγνωρίζω την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ναι, όταν πηγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Σύνταγμα μαζί με στελέχη του Πασόκ να επισκεφθούν τον απεργό πείνας. Και κάνει τη δήλωση που κάνει και την επόμενη μέρα βγαίνει η Άννα Διαμαντοπούλου και λέει αυτό. Εσένα πού πάει το μυαλό σου? Το debate ποιο είναι μέσα στο Πασόκ?
Καλά, εντάξει, αυτό που είναι, αλλά νομίζω επίσης ότι δεν μπορείς να πεις ότι η σημερινή ηγεσία έχει ομοιότητες με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Όχι.
Σε καμία περίπτωση.
Αλλά τη κυρία Διαμαντοπούλου σαν να της έμοιασε κάτι τέτοιο. Επίσης θέλω να πω το εξής. Έχει και ένα δίκιο Διαμαντοπούλου. Γιατί αν προσπαθείς να μιμηθείς την κυρία Κωνσταντοπούλου, η ζωή θα είναι πάντα καλύτερη. Γιατί δεν μπορείς να μιμηθείς το πρωτότυπο καλύτερα από το αυθεντικό. Δεν μπορείς να είσαι καλύτερος από το αυθεντικό.
Να σας πω ένα άλλο καλό το οποίο παρατηρώ. Το χρηματιστήριο έχει περάσει τις 2.000 μονάδες. Είναι εκεί λίγο κάτω από τις 2.100. Πριν από κάνα δύο χρόνια, τις 700 μονάδες.
Mm-hmm. Και αυτό... πριν από καμιά εικοσαριά ήταν στις 4.500-4.000. Πόσο ήταν τότε?
Άστο, τότε δεν το... Λοιπόν,
άστο.
Ναι. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Άστο. Δηλαδή, η καλή είδηση ποια είναι? Ότι το χρηματιστήριο μέσα σε, ξέρω εγώ, 24 μήνες έχει τριπλασιάσει τη δυναμική του, την αξία του. Κάποιοι μπορεί να έχουν τετραπλασιάσει τα λεφτά τους, αλλά εμείς καθόμαστε στην απέξω. Αυτή είναι η καλή είδηση. Ξαφνικά δεν κάνουμε πάλι τους ειδήμονες ότι ξέρουμε τα blue chips, τα yellow chips, τα orange chips.
Πάρε λαναρό
χαρτά. Και μπουκάρουμε όλοι άσχετοι μέσα.
Πάρε λαναρό
χαρτά. Να κάνουμε κατάθεση, αλλά όπως θυμάστε, δεν έχει ανάληψη. Για τους άσχετους που είμαστε οι απλοί πολίτες.
Είχαν γίνει ελδές στα χωριά. Στα χωριά. Κλείσανε τα παλιόμπαρα και ανήκανε ελδέ στη θέση τους. Πήγαινε ο άλλος και αγόραζε, πώς το λένε, πάρε μακλό, πάρε μακλό.
Κλονάτεξ. Λοιπόν,
τα πήγανε τα λεφτά.
Το λέω ότι μάθαμε, οι παλιότεροι σίγουρα, από όλο αυτό το λάθος, και ενώ το χρηματιστήριο πάει καλά, εξελίσσεται, προχωράει, ανεβαίνουν οι μετοχές των εταιριών αφού πάει κάπως καλύτερα και η οικονομία.
Παίζουν αυτοί που, που καταλαβαίνουν τι γίνεται.
Αυτοί που καταλαβαίνουν, που είναι η δουλειά τους, που αντιλαμβάνονται, που μπορούν να το παρακολουθούν και ξέρουν τι τους γίνεται.
Επίσης υπάρχει και μια δικλίδα ασφαλείας όλο αυτό.
Το σούπερ μάρκετ.
Όχι.
Και να, θέλαμε... γιατί τα κουμπάς εκεί...
και να θέλαμε να παίξουμε εμείς. Δηλαδή, πες ότι κάποιος τρελινόταν κάποια στιγμή και έλεγε: εγώ θα πάω να ρίξω, ας πούμε, 15 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 30 χιλιάρικα που τα έχω στην άκρη. Θα πάω να τα παίξω στο χρηματιστήριο. Ποια έχεις στην άκρη, βρε κακομύρη? Πουθενά δεν τα έχεις. Δεν τα έχεις.
Τάχεις, γιατί αν δεις τα στοιχεία των τραπεζών για τις καταθέσεις, αυξάνονται οι καταθέσεις. Λοιπόν, άρα προσέχεις.
Πού τα βρίσκεται?
Άρα
δουλεύω από 17 χρονών, πραγματικά. Δουλεύω και δεν είμαι και με το βασικό. Πού τα βρίσκεις, εσύ πού τα βρίσκεις, μπορείς να μου πεις?
Κοίτα τα χεράκια μου.
Τι?
Τα βλέπεις? Κοίτα και τα δικά σου.
Σιγάρε οικοδόμε, σιγάρε καλουπατζή.
Δεν εννοώ αυτό, Γιώργο. Τι? Αλλά πόσο κάνουν τα δικά σου? Το ρολογάκι.
Τι, το ρολογάκι αυτό εδώ κάνει 130 ευρώ. Είναι 130 ευρώ και είναι smartwatch.
Εντάξει,
αυτό.
Έχω μέσα είναι 130.
Να τα. Έτσι μαζεύονται.
Και πάλι και ξέρω και τι ώρα είναι. Σε ρωτάω.
Πρέπει να βαστάει το χέρι σου που λέγανε οι παππούδες μας. Πρέπει να βαστάει το χέρι σου. Μάλιστα.
Αυτό που δεν έχω ρολόγιο και ξέρω πάντα τι ώρα είναι.
Φαινόμενο.
Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσω έξω. Αυτό εντάξει δεν είναι και κανένα κατόρθωμα. Όλοι όσοι δουλεύουν από ξαπαλώνων ήχων στα ραδιόφωνα,
ναι,
έχουν πάντα διαρκώς την αίσθηση του χρόνου.
Ναι. Γι' αυτό, παίξαμε σήμερα το Top 10, 10 και 23 και κοντέψαμε να βγούμε για παρά 25. Θα παίζανε περιφερειακή σταθμή μουσική 5 λεπτά αντί να παίξουν τους τίτλους. Γεια σου, Πετρόπουλε, με την αίσθηση του χρόνου σου.
Οι τίτλοι παίξαν στην ώρα.
Να ξέρετε ότι έχει πολλά προτερήματα, αλλά σαν την αίσθηση του χρόνου δεν είναι κανένα.
Λοιπόν, μακάβριο, τρομερό, διανόητο έβριμα στην Αττική. Μέσα σε ένα γυάλινο μπουκάλι, σε διαμέρισμα, βρέθηκε ένα έμβριο.
Τι λες τώρα, ρε εσύ? Πού έγινε?
Βρήκαν επίσης, λέει, δεκάδες αρχαιότητες. Είναι το τμήμα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ψάχνανε κάποιον αρχαιοκάπηλο προφανώς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μπήκανε στο σπίτι του και ανάμεσα στα αρχαία βρήκανε και ένα έμβριο σε μπουκάλι.
Το ξέρανε το κάτοχο ότι είχε αρχαία, είχε αρνηθεί να τα παραδώσει στις αρμόδιες αρχές και γι' αυτό είχε προχωρήσει αυτή η ιστορία. Αγγεία, βιβλία, πίνακες κτλ. Όλα είναι του κυκλαδικού πολιτισμού. Αλλά αυτό που τους έκανε εντύπωση ήταν το έμβριο στο γυάλινο μπουκάλι.
Το είχε, λέει, ο παππούς μου στην κατοχή του και το κράτησα.
Ναι, μπορεί να λέει αλήθεια. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και στο κλιματολογικό μουσείο, αν πας, και αλλού, ναι, έμβρια μέσα σε μπουκάλια.
Σε φορμόλι.
Σε φορμόλι κτλ. Και τέλος πάντων, ας το μην πω λεπτομέρειες, αλλά κάποτε, ναι, πετάγαν τα παιδιά στα κεραμίδια και τα μαζεύανε οι γιατροί. Και κάποια τα συντηρούσαν και έτσι για ιατρικούς επιστημονικούς λόγους. Δεν θα μου κάνει τρομερή εντύπωση ένας άνθρωπος που μαζεύει αρχεία, βιβλία, πίνακες και τα λοιπά να θεωρεί ότι και αυτό είναι ένα έκθεμα.
Ναι.
Και μιας και λέμε για τέτοια, βρέθηκε λέει ένα πλάσμα στα βάθη της θάλασσας.
Ναι.
Ένα πλάσμα, ένα όν. Ναι. Στους νήσους Σολομώντα, στην Αυστραλία. Όσο ναι. Το καλά. Αλλά το μέγεθός του είναι, λέει, δύο γήπεδα μπάσκετ.
Ναι.
Έχει πλάτος 34 μέτρα, ναι. Μήκος 32 και ύψος 5,5. Η περιφέρεια είναι 183 μέτρα.
Και τι είναι? Κοράλι.
Ναι, αλλά υπάρχουν κοράλια που είναι δύο γήπεδα μπάσκετ.
Έχεις κάνει το κλικ εσύ για να μπεις μέσα να το διαβάσεις? Όταν διαβάζεις ένα πλάσμα, τι περιμένεις? Ότι θα έχει πόδια. Δεν έχει πόδια. Τι θα έχει? Θα έχει χέρια. Δεν έχει χέρια. Τι θα έχει? Θα έχει στόμα. Δεν έχει στόμα.
Θέλω να σου πω ότι όταν μπαίνω κάτι να διαβάσω, περιμένω να διαβάσω τα πάντα. Ποια, γιατί τα πάντα.
Ένα κοράλι.
Εδώ σου λέει,
ένα πλάσμα.
Λέγανε,
ένα κοράλι.
Βρήκανε στην Πάρνηθα καινούριο όν που δεν το έχουν ξανασυναντήσει.
Όχι στην Πάρνηθα, στον Ταΐγετο. Ναι. Ναι, ένα κάτι μεταξύ σκιούρου και ποντικιού. Το οποίο οι ντόπιοι λέει το βλέπουν συνέχεια. Τώρα το βρήκαν και επιστήμονες, οπότε είναι για πρώτη φορά. Όμως επειδή είπες για τον Ταΐγετο, να σου πω κάτι το οποίο έγινε
τώρα
και εμένα.
Είναι, είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι κοράλι, έτσι.
Κοράλι, ναι. Κοράλι, ναι. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Στον Ταΐγετο λοιπόν έγινε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, θέλω να σου πω. Το Υπουργείο Άμυνας, το ΓΕΘΑ για την ακρίβεια, οργάνωσε μια ολόκληρη επιχείρηση για να ξαναστηθεί, να ξαναστεγαστεί το εκκλησάκι του Αλιά, το οποίο είναι στην κορυφή του Ταϊγέτου, στα 200 τόσα, δεν θυμάμαι εν πάση περιπτώσει πόσο είναι η κορυφή του Ταϊγέτου, εκεί που μαζευόμαστε οι τρελοί καμιά φορά, να δούμε το φαινόμενο της πυραμίδας στο Μεσσηνιακό κόλπο. Λοιπόν, αυτό το εκκλησάκι είχε βουλιάξει, είχαν πέσει στέγες, ήταν όλο πλυνθόρκτιστο κτλ. Ανέβασαν με ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, ξύλα, οικοδομικά υλικά, πήραν πέτρες γύρω από το βουνό και ξαναέστησαν το εκκλησάκι σύμφωνα με τις φωτογραφίες που υπήρχαν παλαιές, περίπου όπως ήταν. Θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι που ανέβηκα εκεί, φύγαμε μια μισή ώρα τα ξημερώματα, ήμασταν πάνω στις 6. Φύγαμε με 22 βαθμούς από το καταφύγιο, φτάσαμε πάνω, είχε 6 βαθμούς, 5 βαθμούς. Ένας τρομερός βοριάς, δεν είδαμε τίποτα γιατί είχε και σύννεφα ήταν. Και όταν ξανακατεβήκαμε κάτω και πήγαμε στο λιμένι, δηλαδή μέσα στο επόμενο τρίωρο, είχε 38 βαθμούς. 6 πάνω, 38 κάτω.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Κιωσίνο, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Για τις τιμές των προϊόντων θα μιλήσουμε, για τα πρόστιμα που μπήκαν στο σούπερ μάρκετ. Για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τελικά τους πάντες, και αυτό είναι και η καυτή πατάτα των ημερών, των πολλών ημερών. Καλημέρα κύριε Κιωσέ.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ λένε ότι είναι άδικα, ότι είναι καταχρηστικά τα πρόστιμα, γιατί δεν λέω να μας πείτε τη γνώμη τους, έτσι. Γιατί λέει εμείς και κοστολογούμε κανονικά.
Κοιτάξτε,
δεν παραβιάζουμε τα περιθώρια κέρδους, δεν κάνουμε τίποτα. Έρχονται ακριβά σε εμάς και φαίνονται στον καταναλωτή. Είναι έτσι.
Κοιτάξτε, ξεφεύγει από το δικό μας αντικείμενο.
Για τις τιμές εμείς θα μιλήσουμε, πάμε μέχρι τα σπέρματα.
Ναι. Τώρα το συγκεκριμένο, αυτό που αναφέρουν, ναι, προφανώς αυτό ισχύει. Αγοράζουν κάτι και το μεταπουλάνε. Είναι το μεικτό περιθώριο στο λεγόμενο που υπάρχει και η νομοθεσία για πόσα χρόνια. Έτσι λειτουργεί η αγορά, αγοράζει κάτι και το μεταπουλάς, κρατώντας ένα περιθώριο κέρδους, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερο ούτως ή άλλως, αλλά και κατά την περίοδο που υπήρχε όλος από την πολιτεία, δεν υπήρξε κάποιο θέμα που να γνωρίζουμε, που να έχει δημιουργήσει κάποιο αναστάτωση στην αγορά.
Οι δικές σας οι έρευνες όσον αφορά, επειδή είσαστε Ινστιτούτο Έρευνας για το Λιανεμπόριο, έτσι.
Σωστά.
Τις δικαιολογίες, τις τιμές που βλέπουμε σε όλα τα προϊόντα.
Η γρήγορη απάντηση είναι ναι. Τώρα, για να μπούμε σε μεγαλύτερη κουβέντα, προφανώς είναι κάτι που θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση. Αυτό που σίγουρα δημιουργεί τα προβλήματα και την αναστάτωση στο αγοραστικό κοινό είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία με τα εισοδήματα, το οποίο είναι απόλυτα λογικό.
Έχει. Άρα, λέτε, δεν είναι παράγοντες. Το θέμα οι τιμές, είναι το θέμα το εισόδημα.
Ναι, γιατί οι τιμές είναι κάτι που είναι πολύ συγκεκριμένο, το πώς δομείται η τιμή. Είναι σε ένα ευρώ προϊόντος, μέχρι ένα προϊόν που κάνει ένα ευρώ στην Ελλάδα, στο λιανεμπόριο τροφίμων. Περίπου τα 14-15 λεπτά είναι το ΦΠΑ μεσοσταθμικά, γιατί έχουμε προϊόντα με 13-24% ΦΠΑ. Οπότε αμέσως έχουμε πάει στα 84. Εκεί πέρα είναι 20 λεπτά περίπου, που είναι το μεικτό περιθώριο κέρδους του λιανέμπουρου, τα οποία από τα 20 λεπτά αυτά, τα 18 είναι κόστη τουλάχιστον. Και μετά από αυτά που μένουν, που είναι περίπου 60 λεπτά, είναι μετά οι υπόλοιπες αλυσίδαχτες, που είναι ο παραγωγός, ο χονδρέμπορος, ο μεταποιητής, οι οποίοι προφανώς έχουν και τα δικά τους κόστη και το δικό τους κέρδος προφανώς να βγάλουν, προκειμένου να διατηρηθούμε στην αγορά. Άρα, επειδή έχουμε κάνει ανάλυση και κατά προϊόν, ειδικά στα απορροκυπευτικά, αλλά και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, ναι, είναι απόλυτα λογικό το πώς προκύπτει αυτή η τελική τιμή. Ότι είναι μια τιμή η οποία δεν ανταποκρίνεται στα εισοδήματα του καταναλωτή και στην αγοραστική του δύναμη, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, μάλιστα, η οποία όμως είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να την κάνουμε. Αλλά το πώς δομείται το κόστος.
Αν επιτρέπετε, εσείς λέτε, ναι, ότι καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές που βλέπουμε, ναι, διαμορφώνονται από το ΦΠΑ, τους φόρους, το φυσιολογικό κέρδος και τους μεσάζοντες που και αυτοί έχουν τα ίδια θέματα.
Έτσι, και τα κόστη και τα λοιπά έχουν το παρόμοιο.
Τι ακριβώς πιέζεται τον κύριο Θεοδωρικάκη να ρίξει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ αφού διαμορφώνεται σωστά οι τιμές?
Το σούπερ μάρκετ έχει ένα καθαρό περιθώριο και μετρημένο αυτό βάσει, ναι, λογισμών στο 1,5 με 2%, όχι τώρα, φέτος, την τελευταία 15 ετία. Mm-hmm. Ακόμα και αν μηδενιστεί αυτό το περιθώριο και μπουν στα 1,5%.
Να το εξηγήσουμε. Δεν σημαίνει, ναι, ότι στο προϊόν που βάζει κερδίζει 1,5%, βάζει 20-30%, αλλά έχει πολλά έξοδα το σούπερ μάρκετ, οπότε περισσεύει. Αυτό δεν εννοείται?
Ακριβώς. Δηλαδή αγοράζω, ναι, ένα προϊόν που 1 ευρώ.
Αλλά όταν μπαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ με 200 ψυγεία μέσα, αυτά έχουν έξοδα. Οι υπάλληλοι έχουν έξοδα.
Ακριβώς,
τα νοικιά έχουν
έξοδα. Είναι ακριβώς, είναι περίπου 25%. Τα κόστη είναι περίπου στο 24%. Δηλαδή, για να το δώσουμε πιο απλά, να το πούμε, αγοράζω ένα προϊόν 1 ευρώ. Ο καταναλωτής θα το αγοράσει περίπου 1,5. Γιατί? Γιατί είναι τα περίπου τα 20 λεπτά είναι το ΦΠΑ και τα υπόλοιπα 30 λεπτά είναι, από τα υπόλοιπα 30 λεπτά είναι τα 25 περίπου κόστη, τα οποία το μεγαλύτερο είναι το μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι περίπου το μισό κόστος. Mm-hmm. Κόστος ενέργειας που είναι το επόμενο, μετά είναι το κόστος μεταφοράς, κόστος αποθήκευσης.
Έχει όλα αυτά τα logistics.
Είναι που είναι
εγώ να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι, ναι, πραγματικό. Λοιπόν, συμφωνούμε, ναι, ότι τα σούπερ μάρκετ κάνουν 12 δισεκατομμύρια τζίρο?
Κάπου τόσο, λοιπόν, λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, ναι.
Συμφωνούμε ότι αν έχουν κέρδος 1,5%, όλα τα μιλάμε για το τζίρο όλων των σούπερ μάρκετ.
Ναι,
συμφωνούμε,
ναι, ναι, ναι,
ότι αν έχουν ένα,
ναι,
μεσοσταθμικό κέρδος 1,5%, το κέρδος τους είναι 180 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Κάπου εκεί, 180 με 200 εκατομμύρια.
Πώς γίνεται τότε να αγοράζουν ο ένας τον άλλον με 400 και 450 εκατομμύρια?
Αυτό είναι το κόστος δανεισμού. Αυτό μετά είναι ξεχωριστό. Κυρίως αυτά γίνονται με δάνεια από τις τράπεζες, τα οποία ένα μέρος από αυτό το κόστος.
Πώς γίνεται, μισό λεπτό, πώς, ναι, γίνεται να εξαγοράζεται μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ από μία άλλη σε τιμή η οποία είναι τριπλάσια ή τετραπλάσια των συνολικών ετήσιων κερδών όλου του κλάδου?
Δεν εδώ λειτουργεί ακριβώς έτσι. Είναι σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι. Αυτό είναι,
ωραία, σύμφωνοι, σε βάθος χρόνου.
Μπαίνουμε σε χρηματοοικονομική ανάλυση τώρα εδώ πέρα. Ουσιαστικά αυτό που
θέλω να πω ότι αυτό το 1,5% είναι, μπορεί να είναι ένα, πώς το λένε,
μικρό
ένα
ποσοστό,
λογιστικό, ένα λογιστικά μικρό ποσοστό, αλλά μην βάλουμε τα κλάματα κιόλας. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες έχουν πολλούς τρόπους να κερδίζουν από τα προϊόντα τους. Ας πούμε, τα ιδιωτικές ετικέτας δεν είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα μέσα στο σούπερ μάρκετ? Δεν είναι ανάλογα λεφτά μέσα στα λεφτά?
Ανάλογα το προϊόν έχουν διαφορετικό περιθώριο κέρδους. Διαφορετικό ίσως έχει το προκυπευτικό, διαφορετικό το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας, διαφορετικό το προϊόν που αγοράζουν από κάποια άλλη. Σε κάποια από τα προϊόντα, αν τα βάλουμε κάτω, μπορούμε να βρούμε ότι μπαίνουν και μέσα. Σε κάποια άλλα, βάζουν παραπάνω από 1,5-3. Δεν δουλεύει ακριβώς έτσι η αγορά. Όταν έχει ένα κατάστημα το οποίο μέσα έχει 20.000 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων, δεν μπορούν και τα 20.000 προ�όντα να συμπεριφέρονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.
Γι' αυτό μιλάμε για μεσοσταθμικές.
Κύριε Κιουσέ, φαίνεται να μην βλέπετε καθόλου θέμα στο σούπερ μάρκετ και μόνο στους μισθούς. Οι μισθοί όμως είναι αυτοί που είναι και δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, είπατε κι εσείς ότι το μισθολογικό κόστος στο σούπερ μάρκετ είναι το υψηλότερο. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες επιχειρήσεις. Δεν πάνε να αλλάξουν οι μισθοί σε μια νύχτα για να φαίνεται το σούπερ μάρκετ φθηνό.
Μα προφανώς και έχει αυξηθεί το μισθολογικό κόστος, γιατί έχουν αυξηθεί και τα κατώτατα μισθοί και όλοι οι μισθοί έχουν αυξηθεί. Mm-hmm. Που είναι πολύ λογικό και αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις τελικές τιμές. Τώρα, όσον αφορά το καθαρό περιθώριο κέρδος, αυτό είναι που αυτό θα το λέω βάση ισολογισμών. Όχι τώρα, την τελευταία 15 ετία που ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές κάθε χρόνο όλες οι επιχειρήσεις, γιατί είναι ανώνυμες επιχειρήσεις και όλες ελέγχονται. Αν με ένα μαγικό τρόπο θέλετε αυτό το 1,5 το πάμε 0, η διαφορά που θα δούμε στις τιμές είναι το ζυμαρικό, θα πάει από 90 λεπτά, θα πάει 89 λεπτά. Αυτή είναι η διαφορά που θα γίνει και μετά δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο. Από την άλλη παράλληλα έχουμε δίπλα ένα ΦΠΑ 13%, το οποίο το 13% δεν το αγγίζει κανένας σε αυτό το κόστος.
Εντάξει, το Μοσχά, καταλαβαίνω.
Έχουμε κουβέντα τώρα, έχουμε ΦΠΑ, διαβάζει το Μοσχά 13%, όταν ο Ιταλός δίπλα κλώνει 4, ο Γάλλος 5,5 και ο Γερμανός 7%. Αλλά γι' αυτό δεν γίνεται καμία κουβέντα. Συζητάμε για το αν θα γίνει το 1,5% ή θα γίνει 1.
Για το ΦΠΑ γίνεται τεράστια και συνεχή κουβέντα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, επειδή πρέπει να ακούσουμε τους τίτλους. Καλημέρα, ο κύριος Κωσίας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. But then things got complicated. My innocence is all but faded. All this mess I have made. And I don't believe in God, so I can't be saved. All alone I've learned to be in this mess I have made. Said I'd never do, least of all to you. I know he's kind and true. I know that he is good to you. He'll never care for you more than I do. But I don't.
When it comes to Chevron, there's nothing to discuss with Turkey, frankly. I mean, we are exercising our sovereign rights south of Crete. This is something that was recognized by Chevron. You know, if whatever we do causes some discomfort with the Turkish leader, so be it. C'est la vie, as the French would say.
Ο Πρωθυπουργός του Μόνος συνέδευξε στη Wall Street Journal που είπε «So be it».
Τι είπε?
Ας είναι.
Σε λαβύρ, παιδί μου.
Εάν ενοχλούνται οι Τούρκοι από τη Σεύρον, εμείς εξασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα νότια της Κρήτης, όπως συμφωνεί και η Σεύρον. Τώρα εδώ που τα λέμε. Νότια της Κρήτης. Νότια της Κρήτης. Τι θέλει ακριβώς ο Ερντογάν? Νότια της Κρήτης.
Όχι νότια. Νότια και δυτικά.
Νότια της Κρήτης. Δηλαδή, έλεος.
Δηλαδή τώρα, εντάξει, της Κρήτης την Επίρεια την, την αμφισβητής. Της Πελοποννήσου, Δημήτρη, που είναι από πάνω, σε ορισμένα
αυτό.
Σημεία.
Νότια της Πελοποννήσου.
Νότια της Πελοποννήσου. Πώς το... Ωρε Τούρκοι! Πώς το λέγε στην ταινία. εντάξει. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Και αν τους έχει πειράξει και τη Σεύρον, ξύδι. Έτσι, το είπε ο Πρωθυπουργός με το.
Ίσως δεν είναι
το...
και τόσο απλό.
Να σου πω, σχετικά με την προηγούμενη συζήτηση, γιατί βλέπω και μηνύματα τα οποία έρχονται που κάναμε με τον κύριο Κιωσέ για τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα. Μας είπε ο άνθρωπος μια ανάγνωση η οποία υπάρχει και είναι μια ανάλυση που την κάνουν οι άνθρωποι της αγοράς αυτή. Μη σας ξενίζει τόσο πολύ γιατί εσείς πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και οι σούπερ μαρκετάδες λένε και. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Δυσκολεύομαι, ρε φίλε, να κλάψω. Για το πόσο δύσκολα τα φέρνει βόλτα ένας κλάδος ο οποίος τζιράρει 12 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Τζιράρει.
Ένα ταμείο ανάκαμψης το χρόνο περνάει μέσα από τα σούπερ μάρκετ.
Τζιράρει, εντάξει, μην μένουν εντυπώσει. Τζιράρει.
Όχι, τζιράρει, είναι... αλλά. Δυσκολεύομαι να χύσω δάκρυα, ας πούμε, για ένα κλάδο ο οποίος λέει δεν βγαίνουμε, ρε παιδιά, δεν θα επιδοτήσουμε. Δηλαδή, μέχρι τώρα είμαστε εδώ που είμαστε επειδή τα σούπερ μάρκετ επιδοτούν τις τιμές.
Ξέρω,
ασκούν κοινωνική πολιτική.
Εγώ λέω κάτι άλλο.
Τα σούπερ μάρκετ.
Εγώ λέω κάτι άλλο.
Να πω, ξέρω εγώ.
Ότι προφανώς είναι καλύτερα να ψωνίζουμε σε ένα σούπερ μάρκετ για την τσέπη μας, λέω τώρα, από ένα μικρό μαγαζί, γιατί βλέπεις τεράστιες διαφορές. Γιατί το μικρό μαγαζί δεν μπορεί να υποστηρίξει τις μεγάλες παραγγελίες κτλ. Έτσι, πας και παίρνεις, ας πούμε, ένα αναψυκτικό 80 στο σούπερ μάρκετ, ένα 20 στο μικρό. Άρα εκεί υπάρχει ένα συγκεκριμένο όφελος. Υπάρχει τώρα μια κριτική στα σούπερ μάρκετ και ρωτάω, η τιμή. Μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς άλλος ευθύνη. Δεν πιέζουμε και δεν ελέγχουμε κανέναν άλλον. Είναι οκ okay όλοι οι προηγούμενοι. Γιατί αν μοιραστούν όλοι τις ευθύνες τους, ίσως και να ωφεληθούμε.
Και οι μισθοί, ναι, έχουν περιθώρια.
Ναι, φυσικά και
εκεί που είναι οι τιμές, ενώ ο μισθός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι αναμφισβήτητο, έχει εξαφανιστεί άστο στο σούπερ μάρκετ. Από τα νίκια.
Ναι,
και,
ναι.
Και τώρα πήγαινε και σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum, δηλαδή του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ και συνεργάτης του ΕΛΙΕΜΕΠ για ενεργειακά θέματα. Χθες μπήκε ένα θέμα πάλι, δεν είναι καινούριο, αλλά έχει το ενδιαφέρον του ότι από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 25% το χάνουμε. Από τα φωτοβολταϊκά που βλέπετε, από τις ανεμογεννήτριες, 25% μου ακούγεται πάρα πολύ και επηρεάζει σίγουρα και την τιμή που πληρώνουμε εμείς τελικά.
Ό,τι συμβαίνει με το νερό που λέμε ότι δεν έχουμε τις υποδομές και το νερό όταν βρέχει πάει στη θάλασσα, δεν έχουμε τις υποδομές να το συγκρατήσουμε, να το στείλουμε στα μυευτήρες, το ίδιο συμβαίνει τώρα με αυτή την αγορά η οποία είναι...
Καλημέρα κύριε Μαθιουλάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα.
Το 25% της ενέργειας καταρχήν γιατί χάνεται?
Όταν λέμε χάνεται, είναι ενέργεια την οποία μπορούμε να παράγουμε και δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε γιατί την ώρα που την παράγουμε δεν τη χρειαζόμαστε.
Άρα δεν μπορούμε και να την αποθηκεύσουμε.
Ναι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο είναι κυρίως δύο, όλοι τις ξέρουμε, είναι η ολική και η ηλιακή. Αυτές οι δύο πηγές παράγουν ρεύμα. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε μέχρι στιγμής να παράγουμε ενέργεια μαζικά χωρίς να έχουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και οι δύο παράγουν ρεύμα. Το ρεύμα έχει μια ιδιαιτερότητα που πολλοί κόσμος δεν την έχει συνειδητοποιήσει, ενώ το αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι, ότι δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε με έναν αποτελεσματικό και φθηνό τρόπο. Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο αγοράζει κανείς, άκουγα νωρίτερα μιλούσε για τρόφιμα, τα τρόφιμα υπάρχει, μια αποθήκη τα βάζεις. Το ίδιο και για τις άλλες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, το πετρέλαιο το βάζεις σε ένα βαρέλι, το φυλάς, ακόμα και το φυσικό αέριο, πιο δύσκολα, αλλά τέλος πάντων γίνεται. Στο ρεύμα, έχουμε μεν μπαταρίες, αυτή την έννοια που καταλαβαίνουμε για τις μπαταρίες, αλλά σε μια μπαταρία, όποια μορφή και να έχει αυτή η μπαταρία, δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε τόσο πολύ ηλεκτρισμό που να μπορεί να αξίζει τον κόπο. Για να δώσω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην καλύτερη των περιπτώσεων από σε όλο τον κόσμο, τα μεγαλύτερα, ας πούμε, οι μεγαλύτερες κατασκευές από μπαταρίες που υπάρχουν μπορούν να αποθηκεύσουν την ενέργεια που θα χρειαστεί μια πόλη 70-100.000 κατοίκων για 2 ώρες το πολύ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Μάλιστα. Τίποτα
δεν είναι. Μέχρι εκεί είμαστε. Δεν έχουμε τις τεχνολογίες. Οπότε σκεφτείτε ότι.
Ή αν έχουμε την τεχνολογία, λέμε... είναι τόσο δαπανερό που δεν αξίζει ο κόπος, λέτε.
Όχι, αξίζει ο κόπος σίγουρα. Απλά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο να καλύπτουμε όλο μας το 24ωρο ή πολλές μέρες, άμα χρειαστεί, που δεν θα έχει ηλιοφάνεια ή που δεν θα φυσάει αέρας σε παγκόσμια κλίμακα για να πεις ότι μπορούμε και αποθηκεύουμε αρκετό ηλεκτρισμό. Εν τω μεταξύ όμως. Ο ηλεκτρισμός από ανανεώσιμες είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να παράγουμε ενέργεια μαζικά, χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, που είναι το ζόρι μας για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Οπότε έχουμε αυτή τη δυσκολία.
Μην τα λέτε αυτά, γιατί τσαντίζεται ο πρόεδρος Τραμπ. Λέει ότι είναι παραλογισμός αυτό το οποίο γίνεται. Λέγεται ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη απάτη και ότι τελικά οι ΑΠΕ είναι και αυτές μια σύμφορη κοροϊδία. Δηλαδή ότι θέλουν πολλά χρήματα για να δημιουργηθούν και είναι μια οικονομική καταστροφή. Οι Γερμανοί λέει να ορίστε, σταμάτησαν. Που ούτε αυτό είναι αλήθεια, είναι fake news.
Δεν θα μου επιτρέψει να μην σχολιάσω όπως θα ήθελα ακριβώς τη δηλώση του.
Όχι, πείτε τα μας επιστημονικά. Στα γαλλικά τα έχουμε πει και εμείς, με κλειστά μικρόφωνα.
Ναι, να πω απλά ότι εντάξει, προφανώς δεν ισχύει, αλλά εγώ να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Έστω και αν ισχύαν τέτοιου είδους θεωρίες τα οποία είναι. Αστεία μη επιστημονικά πράγματα, αλλά έστω και αν αυτό που ζούμε στον πλανήτη δεν το φτιάξαμε εμείς, τέλος πάντων, δεν είναι δικιά μας επαιτειότητα, σε κάθε περίπτωση είναι δικιά μας ευθύνη να το ανατρέψουμε. Να το πω και έτσι, δηλαδή. Ακόμα και αν δεν το φέραμε τον πλανήτη εμείς σε την κατάσταση, το πρόβλημα υπάρχει. Οπότε, ο μόνος τρόπος που εμείς μπορούμε να ελέγξουμε το σπίτι στο οποίο μένουμε είναι να φροντίσουμε, ακόμα και αν δεν το δημιουργήσαμε εμείς, να μειώσουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη. Ο μόνος τρόπος να μειώσουμε τη θερμοκρασία του πλανήτη είναι μειώνοντας εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο μειώνοντας, αλλάζοντας την ενέργεια που καταναλώνουμε. Απλά εκεί έχουμε το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλες τεχνολογίες μαζικά να παράγουμε. Μπορούμε μόνο μέσω ανανεωσίμων που παράγουν ηλεκτρισμό. Και στο ρεύμα έχουμε αυτή την τεχνική δυσκολία.
Τώρα, μάλιστα.
Έχουμε πολλά περιθώρια να βελτιωθεί η κατάσταση. Δηλαδή, χωράνε να μπουν πολλές μπαταρίες, πολλή αποθήκευση. Δεν είναι μόνο η μπαταρία, όπως ξέρουμε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αποθηκεύσει κανείς ηλεκτρισμό. Μπορούμε πολλά να κάνουμε ακόμα μέχρι να φτάσουμε σε σημείο που να πούμε από εδώ και μπρος δεν μπορούμε. Και άρα θα βελτιωθεί η κατάσταση. Απλά είναι πράγματα τα οποία, όπως είπατε νωρίτερα, χρειάζονται πολλά χρήματα, θέλει πολύ χρόνο και δεν θα γίνει εύκολα και γρήγορα. Θέλει και υλικά και τεχνολογίες τα οποία αυτή τη στιγμή, καλώς ή κακώς, τα έχει κυρίως η Κίνα. Οπότε έχουμε και το θέμα της εξάρτησης με την Κίνα, όσο περισσότερο
τα μπαταρίες. Εννοείται το λίθιο, έτσι.
Ναι, και πολλά άλλα από τις σπάνιες.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτά όλα τα οποία συζητάμε θέλουν έρευνα, θέλουν εφαρμογή, θέλουν εξέλιξη για να φτάσουν να γίνουν προϊόντα τα οποία θα βγουν στην αγορά. Αν κάποια στιγμή κατορθώσει λοιπόν η τεχνολογία να μας δώσει τρόπους αποθήκευσης του ρεύματος. Έτσι, είτε αυτό είναι μπαταρίες, είτε είναι κάπου είχα διαβάσει στήλες γραφίτη ή κάτι τέτοια, τα οποία ακούγονται καταλαβίστηκα σε όλους εμάς. Τότε το ρεύμα που θα καταναλώνουμε εμείς ως προϊόν δεν θα πρέπει με την τιμή του να αποσβαίνει και ένα κομμάτι αυτής της έρευνας, αυτής της επένδυσης. Εμείς πόσο θα ανταγοράζουμε το ρεύμα τότε?
Κοιτάξτε τώρα, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ρεύμα και αυτή τη στιγμή ο λογαριασμός που έχουμε έχει πάντα δύο κομμάτια. Ένα είναι το πόσο πληρώνεις την κάθε κιλοβατόρα που καταναλώνεις. Αυτό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όλο και θα πέφτει το κόστος. Δηλαδή, παρά και αυτά που ζούμε στην Ελλάδα και ενώ υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, σε γενικές γραμμές η τάση θα είναι όσο περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο πιο πολύ θα φθηναίνει το κόστος της ανακιλοβατόρα. Αυτό πληρώνω ανάλογα πώς καταναλώνω. Δηλαδή, έχω ένα σπίτι, καταναλώνω 300 κιλοβατόρες το μήνα, αυτό το κόστος θα μειώνεται. Το πρόβλημα είναι το άλλο μέρος του λογαριασμού, οι λεγόμενες ρυθμιζόμενες χρεώσεις, μέσα στις οποίες υπάρχουν τα κόστη για τα δίκτυα, για τα καλώδια τα οποία πηγαίνουν φέρνουν το ρεύμα από το ένα σημείο στο άλλο και για όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες τις οποίες θέλουμε να προωθήσουμε. Οι μπαταρίες, για παράδειγμα, για τις οποίες συζητάμε, σε όλες τους τις μορφές, που υπάρχουν τεχνολογίες και απλά θέλουν χρόνο για να αναπτυχθούν, χρειάζονται μία στήριξη. Δηλαδή, όταν κάτι για να το κάνεις θέλει πολλά λεφτά σαν επιχείρηση και δεν μπορείς να το. Δεν θα σου δώσει κέρδος πίσω. Ναι. Έρχεται το κράτος, όπως έχει κάνει με πολλά άλλα πράγματα, ορθώς, και δίνει έναν τρόπο να το υποστηρίξει, να το επιδοτήσει. Αυτά τα κόστη στο ρεύμα περνάνε μέσα στους λογαριασμούς υποχρεωτικά των καταναλωτών και των συνεισφυγών.
Το συμπέρασμα.
Θα πέφτει λοιπόν το κόστος της κιλοβατόρας, θα ανεβαίνει το κόστος από την κάτω, στο κάτω μέρος του λογαριασμού τις συνηθισμένες χρεώσεις. Σε γενικές γραμμές, αν θέλετε μια έτσι πολύ γενική εκτίμηση, δεν βλέπω να φθηναίνει ιδιαίτερα το κόστος του ρεύματος για τα επόμενα 20 χρόνια.
Ωραία.
Είπατε τι συζητάμε τόση ώρα, έτσι πρέπει να ξεκινήσετε.
Όμως, ωραία. Για να τα λέμε όμως όλα όπως είναι τα πράγματα. Αυτές οι τιμές που πληρώνουμε τώρα, συνολικά σαν χώρα, για να καταλαβαινόμαστε, δεν είναι ακριβότερες από αυτά που πληρώναμε πριν 10 και 20 χρόνια. Γιατί πριν 10 και 20 χρόνια η Ελλάδα είχε μία ΔΕΗ που έκανε τα πάντα, από την παραγωγή μέχρι την πώληση, και αντίστοιχα όλες οι χώρες είχαν έτσι. Και εκεί είχαμε το θέμα ότι μπορεί ο λογαριασμός να ερχόταν και να τον έλειπες πιο φθηνό. Τα προβλήματα και τα κόστη όμως της ΔΕΗ φορτωνόταν στον προϋπολογισμό και απλά δεν τα βλέπαμε εμείς στην τιμή του ρεύματος. Δεν είναι σημαίνει ότι δεν τα πληρώναμε. Δηλαδή δεν έχουν γίνει κάποιες μαγικές αλλαγές και ξαφνικά έχει γίνει κάτι άλλο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μαθηδάκης είναι διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Ωραία, τίνουμε την ύλη στο τέλος. Κρατήστε τη. Μην περιμένετε για τα επόμενα 20 χρόνια να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Και παλιότερα, που δεν ξέρω και τι είπε, νομίζαμε ότι ήταν φθηνότερα. Ακριβώς ήταν και πριν. Εγώ θυμάμαι να μας κυνηγάνε για τα φώτα στο σπίτι. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Δεν έχουμε καλή κουλτούρα χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Και δεν υπάρχει καμία προσπάθεια ενημέρωση να την αποκτήσουμε. Να πω ένα παράδειγμα, Γιωργάκη.
Για πες.
Ωραία. Χρησιμοποιούμε το air condition, σωστά?
Να.
Για θερμοκρασίες 28, 29, 30 που ζεσταίνεσαι.
Να.
Κάνει την ίδια δουλίτσα ο ανεμιστήρας οροφής.
Να.
Πόσοι έχουν? Κάποιος να στο πει κιόλας, γιατί δεν οφείλω εγώ να τα ξέρω τώρα αυτά, έτσι.
Σωστά.
Θέλω να πω, δεν κάνουμε και μια προσπάθεια να πούμε και στον κόσμο, ξέρεις κάτι. Άλλο παράδειγμα να σου πω. Μένει ένα
Πού
στο
να
σπίτι
σου κόψει
του...
ότι μπορεί να βάλει το ανεμιστήρα για το air conditioner? Πρέπει να σου το πει κάποιο.
Να βάλει οροφή σου, λέει, γιατί έχει τη σημασία.
Εγώ έχω επιδαπέδιο, πειράζει. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Όχι, επειδή μου δεν πειράζει. Σου λέω άλλο παράδειγμα, α πούμε, ότι ένα σπίτι με σίτες
είναι εντελώς διαφορετικό από ένα σπίτι χωρίς σίτες. Γιατί επειδή το καλοκαίρι έχεις επίθεση κουνού και τον ατάλο, κρατάς τις πόρτες κλειστές, άρα δεν κυκλοφορεί ο αέρας. Και πάει λέγοντας, αυτά όλα μπορεί να είναι μια έκπτωση στο λογαριασμό, ξέρω, 25% το χρόνο. Δηλαδή αυτό που χάνεται από τις ΑΠΕ. Βλέπω ότι γενικά έχουμε παρατήσει πλήρως το κομμάτι ενημέρωση. Δηλαδή τον GOG, εσύ και εγώ καθόμαστε και τον λέμε.
Τι να σου πω. Εγώ έχω βαρεθεί να συνομιλώ με ανθρώπους
για το νερό. Συγγνώμη, για το νερό που λέμε τα προβλήματα.
Γι' αυτό δεν συζητάγαμε πριν από λίγο.
Ναι, άλλο θα σου πω. Λέμε για το νερό, μάμου σουξού, δεν έχουμε τον ατάλο. Αισθάνεσαι ότι κάποιος εξηγεί στον κόσμο, του λέει, τον βοηθάει.
Να σου πω
κάτι. Μόνο στην γκρίνια είμαστε.
Πραγματικά τώρα, σοβαρά. Δηλαδή, πρέπει να έρθει κάποιος και να σου εξηγήσει με παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το λάστιχο που έχεις εσύ στην αυλή, ότι αν πλύνεις το αυτοκίνητό σου με το λάστιχο της αυλής θα χαλάσεις 10 φορές παραπάνω νερό από όσο θα χαλάσει το πλυντήρι αυτοκινήτων για να στο πλύνει.
Ναι.
Πρέπει να σου το εξηγήσει κάποιος.
Ναι.
Πρέπει να σου εξηγήσει κάποιος ότι είναι φθηνότερο να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα από το air condition.
Ναι.
Πρέπει λίγο να νογάμε, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να έχουμε από πάνω κάποιον να μας δασκαλεύει συνέχεια.
Πρέπει. Έχει ευθύνη η πολιτεία και οι δημόσιοι οργανισμοί. Έχουν... Άσε τι αισθάνεσαι εσύ.
Εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαστε χαζοί. Ότι είμαστε.
Είμαστε.
Τι να πω, ξέρω εγώ.
Ο καθένας έχει τη δική του ευφυΐα στα θέματα που τον απασχολούν και τον ενδιαφέρουν. Δεν είχαν ανάγκη να είσαι σε όλα. Και επίσης έχει υπόψη και κάτι άλλο. Ότι μια ενημέρωση σε βοηθάει και για πράγματα που ξέρεις να μην τα αμελείς. Ναι, όλοι το ξέρουν αυτό με το λάστιχο. Αλλά πας να πλύνεις τα μάτια σου, ξεχνιέσαι και το κάνεις. Όταν υπάρχει μια μικρή πλύση κεφάλου, με την καλή έννοια το λέω, σε βοηθάει να το επικαιροποιείς. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Ορίστε, Γιώργο, βλέπω μια κουράτρια την Ατάσα που λέει ότι πρέπει να έχουμε ενημέρωση γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα ευφυΐας. Σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Δύο παιδιά που πάνε σε δύο διαφορετικά σχολεία. Στο ένα το πρωί τους βάζουν και πλένουν τα δόντια τους. Στο άλλο δεν τους βάζουν. Ποιος θα κληρονομήσει σε όλη τη ζωή τη συνήθεια? Άρα με τον ίδιο τρόπο πρέπει για όλα να εκπαιδεύεις, να μιλάς, να επικοινωνείς. Αυτό που είναι για σένα αυτονόητο, για μένα μπορεί να μην είναι καν προτεραιότητα στη ζωή μου.
Δημήτρη, τι να σου πω. Κουράστηκα να σε μαθαίνω. Όπως λέει και ο Τραμπ, όλα εγώ πια. Όλα εγώ.
Να, ορίστε, λέει. Έχει δίκιο τώρα μια κουράτρια. Και πού να ξέρω εγώ πόσα χαλάει το πλυντήριο αυτοκινήτων και πόσα εγώ, κυβικά. Ναι, γιατί να ξέρει. Λοιπόν. Και πολλά άλλα, έτσι. Όπως για παράδειγμα.
Επίσης, Δημήτρη, να πούμε σε κάποιον ότι όταν πλένοντας τα δόντια του κλείνει τη βρύση την ώρα που τα βουρτσίζει, χαλάει λιγότερο νερό από το αν την έχει ανοιχτή. Mm-hmm. Γιατί ούτε αυτό είναι αυτονόητο.
Λοιπόν, όπως επίσης, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό να πεις στον κόσμο, να πεις στον κόσμο πόσο οικολογικά εγκληματικό είναι να έχεις γκαζόν. Κάποιοι δεν θα το βάλουν επειδή του το λες. Λέω, κάποιος θα επιμένει ότι πρέπει να έχει τον γκαζόν του. Και δεν το κρίνω, ας έχει. Αλλά κάποιος θα πει, έχει δίκιο, χαλά πάρα πολύ νερό. Ας το κάνω κάτι άλλο, ας το κάνω πισίνα. Που είναι φτηνό. Κάπου ξεκινήσαμε με τα μηνύματα ο κύριος Αλέξανδρος. Αυτά ξέρουμε όλα, γιατί να μας τα πούνε οι άλλοι.
Έλατε. Σωστό. Είδες.
Κύριε Κωνσταντίνε, λέτε καλημέρα, γιατί παιδιά εδώ στη Γερμανία γίνεται απίστευτη χρήση άνθρακα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Κάτι ακούσατε νωρίτερα, αλλά δεν το διευκρινίστε το.
Μερικοί όχι, το λέει, το διαπιστώνει ότι στη Γερμανία γίνεται απίστευτη χρήση
έχει
άνθρακα.
Έχει ερωτηματικό στο τέλος.
Ναι, γιατί παιδιά εδώ στη Γερμανία γίνεται απίστευτη χρήση άνθρακα. Είναι το...
Αυτό λέει, γιατί παιδιά εδώ στη Γερμανία γίνεται απίστευτη χρήση άνθρακα.
Ωραία, φίλε, σήμερα είναι η μέρα που θα συμφωνήσουμε σε
αυτό. Κωνσταντίνος, μερικοί δεν αγάν deep. Συμφωνώ μαζί σα. Twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime.
Ναι, υπάρχει και ένα μήνυμα του Σπύρου, ο οποίος μας έχει στείλει
δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για τα κέρδη και τα κρυφά κέρδη των σούπερ μάρκετ για τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα. Αυτά ακριβώς λέγαμε. Νομίζω, κύριε Σπύρο, με το παραπάνω πρέπει να σας καλύψαμε με αυτά τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα. Άκου, μωρέ, οι κακομύριδες στο σούπερ μάρκετ, μωρέ. Δουλεύουν με 1,5% κέρδος, μωρέ. Άκου τα, μωρέ.
Πριν 4 χρόνια, λέει, ποιος ο κύριος Βασίλης.
Ναι.
Τρέξαμε στην Καλαμάτα ένα πρόγραμμα για επιμόρφωση γονέων και μαθητών στη χρήση διαδικτύου και κινητών συσκευών. Ναι. Συμμετείχαν πάνω από 1,000 μαθητές. Μαντέψτε πόσοι γονείς. Μαντεύω, γιατί έχω πάει σε συνεδρία σε συλλόγου γονείων και κηδεμόνων. Εκλογές. Και η απάντηση ήταν: παιδιά, όσοι ήρθατε, δεν βάζετε και υποψήφοι, γιατί πρέπει να υπάρχουν υποψήφοι. Δηλαδή,
ναι.
Οι υποψήφοι,
ναι,
ήταν, ξέρω εγώ, όλοι μαζί, ξέρω εγώ, να μαζεύετε 10 άτομα. Εντάξει, έτσι δεν γίνεται.
Πες μου, το καταλαβαίνεις τώρα γιατί την πολεμάνε αυτή τη φυλή εδώ πέρα, αυτή τη ράτσα, το καταλαβαίνεις. Να μην χαθεί το DNA μας.
Λοιπόν, ποιος είναι ο κύριος υπογράφειος, νο, τέλος πάντων. Λέει, ναι, κάτι έχει τον ενδιαφέρον του. Από το Κατάρ ο Τραμπ έφυγε με 20-πλάσιο ποσό από ό,τι θα του δώσει ο Ερντογάν και ένα αεροπλάνο. Το Κατάρ βομβαρδίστηκε.
Σωστό.
Ο κύριος Ανδρέας υποθέτει ότι είναι οδηγός ταξί. Είμαστε κομμάτι, λέει, αυτής της κοινωνίας και τον πόλεμο των άνοιξη κυβέρνηση απέναντι στον κλάδο των ταξί με την απαράδεκτη κία της 20ης Αυγούστου που σβήνει πρόστιμα πολυεθνικές κτλ. Εντάξει τώρα, πόλεμος, μην είστε υπερβολικός. Αντιπαράθεση. Κύριος Γιάννης, υπάρχουν και ωραία ελληνικά τραγούδια, λέει, όχι μόνο ξενόφωνα. Πείτε τι θέλετε, κάντε καμιά παραγγελιά, ποτέ δεν ξέρεις.
Mm. Μάλλον για κάποιο λόγο, λέει η κυρία Μαρίνα, η κοινή λογική έχει χαθεί. Με πολύ χαρά σας ακούω. Είναι γιατί έχει χαθεί η κοινή λογική, γι' αυτό μας ακούτε με χαρά.
Συγγνώμη, ο κύριος Βουίλιαμ, λέει, έχει 150 παιδιά το σχολείο, στη συνελεύση είμαστε 15 με 20. Αυτό είναι καλό ποσοστό το 15 με 20.
Συνελεύση,
δεν είναι κακό. Παίζουμε σήμερα Ευρώπη.
Παίζεται Ευρώπη.
Είπε ο Κόντης μια νίκη. Λέει, μια νίκη μας χρειάζεται για να τονωθούμε ψυχολογικά, να πάρουμε τα πάνω.
Με ποιον παίζετε?
Νομίζω ότι ξέρω, αλλά μην πω καμιά. Τους Young Boys δεν παίζουμε.
Με ποιον?
Τους Young Boys.
Young Boys.
Κάτσε να σιγουρευτούμε. Young Boys, νέα παιδιά.
Παιδιά, οι Παναθηναϊκοί το έχουν παρατήσει εντελώς την Ευρώπη, έτσι. Δεν ξέρουν ούτε αν παίζουν, ούτε πότε παίζουν, ούτε με ποιον παίζουν. Τίποτα. Έχετε ρίξει το βάρος σας στο πρωτάθλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Έχει δίκιο ο Κόντς. Θέλουμε μια νίκη.
Ναι.
Αλλά δεν χρειάζεται να σε προπονείς για να το πεις αυτό.
Ναι.
Και αυτό είναι ο αθλητισμός. Θες μια νίκη. Και μετά την νίκη, τι θες, Γιώργο?
Τι θέλεις?
Την επόμενη νίκη.
Αυτή δεν είναι εκπομπή σήμερα, είναι ένα 2ωρο φιλοσόφημα. Λοιπόν, έχεις διαλέξει τραγούδι για το τέλος?
Ναι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι, θα το ακούσω και θα σου πω ποιο είναι. Η Ιερά Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ο Νίκος Κλαβενίτης, ο Νίκος Κλαβενίτης με τον Νίκο Ψωμιάδη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, στην συνταξία, μας βάζει σε τάξη, τα πάντα.
Ναι.
Τι είναι το. Μέρφυ δεν είναι, Πίτερ Μέρφυ, ναι.
Πίτερ Μέρφυ. Ο Έντι Μέρφυ κάνει άλλη δουλειά.
Ωραίο ταξιδιάρικο τραγούδι και νομίζω ότι μιλάει για έρωτα, γιατί έχω βαρθεί να το ακούω το ολοκαψούρο τράγουδα. Να είστε καλά, να έχετε μια ωραία
είναι
μέρα.
Είναι πολιτικό, ε.
of haste. Look for what's here.